zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak moc krásný večer. Opět z plzeňského studia Svobodného vysílače. Já vás samozřejmě zdravím, všechny diváky i posluchače. Dnes by bylo lepší, kdybyste si pustili raději tu televizi, protože pokud můžete, protože tam budou určité obrázky, které se nenechají dost dobře okomentovat, tak by bylo docela fajn, kdybyste mohli se na to kouknout sami. Dnešní zkumavka je samozřejmě s Oldou Lukášem. Oldo, já tě moc zdravím ve vysílání.
Já zdravím také tebe, diváky, a samozřejmě našeho skvělého hosta, k tomu se dostaneme za chvilinku, čili vítám všechny příznivce levné energie, zajímavých informací, trochu legrace a tak dále.
Ano, a k tomu nám právě něco řekne, k tým levným energiím nám něco řekne pan inženýr Ivan Noveský. Hezký večer, pane Noveský.
Dobrý večer všem, ale nevím, jestli budu povídat k levným energiím, to si nejsem úplně jistý.
my už vás donutíme, hleďte.
To my jsme si jistí, že nebudete povídat levným energiím, určitě ne. Když tak i ledak drahým, ale to všechno.
Tam je potřeba přinutit vládu k tomu, jako tady nejde o mě, ale o tu vládu, bohužel.
Ano, samozřejmě. Ale to už je právě pořad Zkoumavka, to je satirický pořad, a je to o tom, že nikdo neví, jestli mluvíme pravdu nebo ne. A to už je právě na vás. To už je na vás, abyste si to sami odvodili. Ale přeci jenom i v té dnešní době ta sranda nebo ta legrace musí být, jinak bychom byli úplně takzvaně v hajzlu. Ještě není po desáté, ale i tak jsme v hajzlu, i před desátou.
Tak no já teď, jestli dovolíš, tak bych pana inženýra maličko představil, i když dneska je jeho tvář známější než tvář prezidenta. Je to jeden z největších odborníků u nás na energetiku, člen té odborné skupiny při institutu Aleny Vitáskové s názvem tuším Energie není luxusní zboží. A pane inženýre, já jsem určitě na mnoho zajímavých věcí zapomněl, takže mě doplňte a opravte. A vy jste dokonce, myslím, na tom úřadu působil spolu, nebo v době, kdy tam byla i paní inženýrka Vitásková, nebo na tom ERÚ, že jo?
No, je to trošku složitější. Já jsem energetický regulační úřad zakládal v roce 2001.
Dokonce?
No, s první paní předsedkyní. To už dneska si nikdo nepamatuje, že tam byla první paní předsedkyně inženýrka Jana Novotná. No a posléze v roce 2016, v době, kdy vlastně ten úřad byl terorizován státními zástupci, policií a podobně, tak si mě tam paní inženýrka Vitásková vzala, abych jí pomohl jako její statutární zástupce ten úřad dát trošku dokupy, aby prostě ty lidi byli paralizovaný, tak aby zase začal ten úřad jakoby fungovat tak, jak má. No.
To je zajímavý. No a mimochodem, byla paní inženýrka Vitásková hodně zlej šéf? Nebojte se, my jí to neřekneme.
Jo, ne.
Je to úplně jedno, jestli to řeknete, nebo ne. Já se přiznám, já ji znám strašně léta, letoucí ji znám, ale poprvé jsem s ní spolupracoval v tomto případě. Musím vám říci, že ona je velmi přísný, velmi schopný, organizačně velmi schopný šéf. A mně je potom úplně jedno, já v tomhle právě nemám problém, někdo třeba neunese, že mu poručí žena a tak dál, ale když je ten šéf schopný, tak je úplně jedno, jestli je to muž nebo žena, nebo prostě tam to nehraje. A on je velmi schopný šéf.
výborně. No víte, dneska je to ještě poměrně jednoduchý, ale ještě zavede těch 89 pohlaví, tak už to bude horší potom, no.
Fajn. Aby se v tom člověk vyznal potom, no.
No právě, no. Takže já, pánové, navrhuji, že bychom začali velmi zajímavou událostí. Náš moudrý pan předseda vlády, totiž 22.6.2002, údajně zneužil zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, já to mám dokonce ty paragrafy, ale to není zajímavý, kde se praví, že provozovatelé vysílání jsou povinni poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním orgánům a orgánům územní samosprávy na jejich žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, stavu kybernetického nebezpečí anebo opatření na ochranu veřejného zdraví. No a ani jedna z těch variant nenastala a já jsem se obával, že nám chce Péťa Fiala vyhlásit válečný stav a nařídit mobilizaci. A dokonce se přiznám, že už jsem mu začal psát milostný dopis, že jsem živý člověk a Čechoslovák k tomu, a že mu na to jeho SROčko, registrované někde v Anglii nebo kde, které vzniklo protiústavně jako z vysoká kašlu, a že nejsem jeho inventářem, takže mě nezajímají jeho nezodpovědné válečné ambice. No ale to jsem Peťovi křivdil, protože, jak jsem zjistil z toho projevu, on nás chtěl jenom ujistit, že pro nás opravdu nic neudělá, ale že teda o to intenzivně vysílá ty signály. No a já jsem si tady v několika větičkách bodech jenom shrnul, co nám sdělil, nebo spíš nezdělil, a pak poprosím pana inženýra, aby pokud tam něco ho zaujíme, nám k tomu řekl, co bude chtít. Takže ten jeho projev podle mého velmi neodborného vhledu přinesl výmluvy a alibismus, muž za to Babiš a Putin. Prázdné fráze toho typu nevymahatelných slibů ze šuplíčku jednou budem dál. Nacvičená gesta, ale pro mě jako tancmajstra, já to vnímám velmi citlivě, extrémně nepřirozená ta gesta. Mm-hmm. Prokazatelné lži, třeba, že ČES nemůže ovlivnit, jelikož stát tam má jenom 70%.
Ano, to bylo zajímavé.
Naprosto nulová řešení, jenom flastry na díry, který se rychle obnoví a stát se dál zadluží, což ovšem na druhé straně potěší nějakýho Rothschilda, ten už je teď kotetelý radostí. Potom jsem zjistil, že vyvrací sám sebe, třeba tam pustil něco o tom, že zálohy budou díky našim zásahům nižší, tím se zásahům vlády, ale v zápětí, že účty za energie pro nás budou velký šok. Potom tam mlžil, ale to jsme u něj zvyklí, a neřekl ani slovo o řádově jiných cenách v ostatních státech EU a o opatřeních těch jiných evropských vlád na stlačení cen. No a pak to mám bod naprosté plky a bláboli. Jo? Že Rusko je nespolehlivý dodavatel a já se ptám, jak je to možné, když dneska dodává dokonce i Ukrajině a EU, pokud mám správný informace, dokonce postal něco nad rámec těch stálých smluv, dlouhodobých smluv, a nevím o nějakém závazku, které by nesplnilo vůči nám. My tam máme, Pavle, takový obrázek, já to pak dopovím, to je ono. Ten to docela vystihuje, tu podstatu. Mohl bys to přečíst, jestli to pokážeš?
To jsem zvědav, to musím hodně blízko. Další dost jasný signál vysílá svýma rukama pan Fialkový. Děláme dost, ale každé to opatření něco stojí. Nějak ho musíme zaplatit. A my si musíme rozmyslet, které to opatření opravdu bude fungovat dlouhodobě tak, aby se vyplatilo. Proto to děláme v krocích. Ptáte se, jestli budou další kroky? Budou, ale budeme je dělat postupně, uvážlivě. Nebudeme o nich mluvit dopředu. Ano, samozřejmě. Budeme je dělat tak, aby to lidem opravdu pomohlo. Proto to taky říkáme dopředu, ano. aby viděli, v čem mají počítat. Jo. Já se omlouvám za to, že neumím číst, ale to je tak maličký, skutečně, že jsem to tady musel uskat. Takže nebudeme na to mluvit dopředu, ale proto to říká dopředu. Tak to je to
prostě samé konkrétní údaje. Že?
Ano.
No a pak už to mám jenom 3 bodíčky. On tam se vyjádřil, že Putin proti nám vede morálně ekonomickou válku, což je hodně zajímavý pojem, ale já teda to vidím při mém nevyzrálém ideologickém vhledu tak trochu opačně. Jo? Já mám pocit, že toho Putina hezkých pár let už provokujeme, urážíme, uvolujeme na ní sankce, dokonce s ním válčíme a jsme jeho nejhorším nepřítelem. No a on ten Putin ty svoje závazky vůči nám až dosud přesto plnil. Takže ale to je možná tím, že já tomu nerozumím. No a pak to mám poslední.
On taky z něčeho musí žít, Oldo, přeci Krista pána. On kdyby se odstřihl, tak nebude mít žádný příjmy a padne okamžitě. Ne?
To je co?
Takže já řeknu ty poslední 2 body a pak už dáme slovo panu inženýrovi, ten nám to určitě osvětlí. Já jsem tam zaznamenal nějaké podle mě úplně nesmysly. On tam mluví třeba o energeticky suverénním státu, což podle mě teda znamená, že si nejspíš ve Strakovce na zahradě otevřou ropná pole, ano. V Pražské Čovce plynová ložiska a v Řeži postaví obohacovače uranu, jo? Nebo tak jenom signalizuje, že nás vyvede z EU, já nevím. No a pak tam nemám ani slovo o nabídce odborníků a já právě, on mi to pan inženýr asi potvrdí, vím, že ten institut Aleny Vitáskové, konkrétně ta vaše skupina, jim vládě už poslala dokonce snad opakovaně zcela nezjištěné nějaké konkrétní kroky. Dokonce jste snad pan Štěpán a tuším, že i vy nabídli, že se ujmou jejich realizace a oni ani neodpověděli. Takže shrnuto. Načančané vystoupení jakési bezduché loutky nebo dutého robota, které neřeší příčiny, jenom symbolicky flastrujou následky. Navrh hoj a ve spod fuj. Takže podle mého názoru to nebyl projev mým národům, ale spíš mým záchodům. Ale můžu se mýlit. Co vy na to, pane inženýre?
No, já bych spíš po té věcní stránce. Takže z hlediska těch výmluv, já jsem ten pořad upřímně řečeno neviděl. Já jsem reagoval, okamžitě jsem reagoval na to, protože jsem tušil, co v něm bude. Takže mě napsal, já jsem na Facebooku a jeden z mých přátel na Facebooku mě napsal, co říkáte na ten pořad, na to prohlášení pana Fialy. Tak jsem mu přesně vyjmenoval, co si myslím, že tam je, a ono to tam opravdu bylo. Jo? To bylo třeba to, že jsem říkal, že za všechno může buď to Putin, nebo Babiš, nebo oba, ale nevěděl jsem, v jakém pořadí, protože jsem to neslyšel, ten pořad. Jo? To byla jedna věc. Pak jsem si ten pořad teda i trošku pustil, protože jsem slyšel, že jsou tam nějaké signály, a protože já mám teda kapitánské zkoušky, tak jsem se pokoušel ty signály dešifrovat, ale přiznám se, nepodařilo se mi to, jo? Takže jsem nepochopil, co signalizuje signalista, jo? To, možná to bylo zase něco jiného, to mám na námořní plavbu, takže samozřejmě ono to mohlo být v jiné znakové řeči. No, takže to jsem bohužel nepochopil. Nové řešení samozřejmě tam v podstatě bylo tak, jak jste tady predikoval. Co byl problém s tím ČEZem, jo? Protože samozřejmě Česká republika má v ČEZu nějakých 69,8% tuším.
Ano.
A my jsme přesně navrhovali po vzoru Slováku. Pozor, to není jako, že bychom to my si vymysleli zase. My jsme sice občas chytí, ta naše skupina, máme tam spoustu chytých lidí, jo? To je, jak jste zcela správně, pane Lukáši, říkal, energie není luxusní zboží, jo? Při institutu AV. Takže spousta chytrých lidí, ale mnohdy se vyplatí použít něco, co se osvědčilo někde. A my jsme chtěli použít přesně tu metodu slovenskou, kdy Slováci, slovenská vláda schválila, což by mohla česká vláda udělat taky okamžitě a nic by nikde neporušila, schválila dodatečné zdanění zcela nadměrných zisků z jaderné elektřiny, jo? Teda z elektřiny, která se vyrábí v jaderných elektrárnách. Protože třeba u nás, když jsem si to počítal, tak jako není výjimkou, že ČES má zisk 5100%, což mě teda přijde trošku dost, Jako já jako chápu, že někdo má 100%, ale 5100% už mi opravdu přijde dost. Jako. A Slováci mají samozřejmě podobný problém, protože mají podobné náklady. A tam se jednalo o to, že Slováci schválili zákon ve vládě, kdy jasně řekli, my máme jako slovenským elektrárnám, podotýkám, ve kterých má Slovenská republika pouze 30%, něco přes 30%, na rozdíl od ČEZu, kde má Česká republika těch skoro 70%, tak Slováci schválili návrh zákona, kterým se bude dodatečně zdaňovat nadměrný zisk z jaderných elektráren. A bude se zdaňovat tak, aby to opravdu bylo průkazný. Žádná sektorová daň, jo, to, jako, to je nesmysl svým způsobem. Ale, když se, protože ta naladitý a udělatý, aby opravdu seděla, oni jasně řekli, každý měsíc, čili není tam možnost manévrovat, není možnost ty peníze někde, jak se říká v Čechách, odklánět nebo podobně. To znamená, každý měsíc 50% daň. A musím říct si, že trvalo přesně 3 týdny, než, a v tomto případě nikoli v minoritní jako u nás, ale ve slovenském případě majoritní akcionáři, jednoznačně všichni odsouhlasili, že bude zastropovaná cena elektřiny na 62 eur za megawatt hodinu. To znamená přesně ten postup, který má logiku, protože říkám, nemá cenu dělat sektorovou daň, ale je potřeba zdanit to přesně podle toho, z jakého zdroje ta elektřina pochází. Přesně stejně jako u nás máme už dneska dávno zdaněnou, ono to bylo proběhlo, to pak se to zrušilo, teď to je znova, zákonem 165 o obnovitelných zdrojích, kdy máme dneska zdaněný výnosy z fotovoltaických elektráren. A víte, kde je největší solární baron v České republice?
ČES?
ČES, přesně tak.
No, ale umělníka tam má obrovskou elektrárnu, že? Především.
Nejenom umělníka, on jich má daleko více. No,
a tam je největší.
A našli jste někde nějakou zmínku o tom, že by minoritní akcionáři ČESu žalovali český stát kvůli tomu, že mají zdaněnou elektřinu ze solárních elektráren? No nenašli, protože to je právo státu, aby to udělal. Takže v tento moment stát má nástroje, ne že nemá, stát má nástroje, kterých bohužel nevyužíváme. My ho opakovaně vyzýváme různými cestami, my jsme mu nabízeli. My jsme to nabízeli už minulé. Takhle, abych byl jako spravedlivý. My jsme to nabízeli už i minulé vládě. Jo. Pravda je, že ta vláda zrovna končila, už podle mě už na to neměli čas, ani sílu, ani chuť. A bylo po volbách taky, že jo, co si budeme povídat, takže oni už věděli, jak to asi to. Takže my jsme to tehdy nabízeli, a ty nám aspoň odpověděl. Třeba minister Havlíček nám aspoň odpověděl, že nemůže z toho důvodu, a že když bychom sehnali racinější plyn, protože už tehdy jsme nabízeli racinější plyn, to bylo vlastně oni v listopadu. Jo, pevní věci jsme posílali v říjnu, když opravdu nastala ta krize, když 12.10. vlastně v podstatě padal Bohemia Energy jako velká firma. Takže my jsme nabízeli tu pomoc, protože vládě Štěpán je opravdu největší český, možná dokonce evropský odborník na kontrakty na zemní plyn. A mimo jiný dělá i kontrakty, tuším, pro Mongolsko a pro další státy, takže on opravdu má obrovský přesah. Jo. A samozřejmě k tomu potřebuje nějaký asistenty, co já mu klidně budu asistovat, to není problém, jo, a i další lidé, jo. Takže, protože měli potřeba, aby se to dosáhlo. Takže my jsme posílali tyto dopisy samozřejmě a tyto nabídky i nové vládě, ale ta v podstatě ani nereaguje, protože ta to považuje za, já nevím, za co to považuje.
Za provokaci.
Nechci to říkat, ale problém je v tom, že opravdu, když se nic nečiní, tak nám to likviduje průmysl, likviduje nám to lidi, prostě to je to, začíná to být opravdu šílený, jo. Takže tohle je to, co jsme si říkali, gesta, lži, sám sebe to nevím, jako jestli se propagoval, tak jsem to asi nestudoval. Účty jsou teda opravdu šílené a pokud jako někdo dneska platil 40 tisíc a teď bude platit 200 tisíc za vytápění rodiny Romku, tak to je prostě šílený to. To, jako, to je věc obyvatel. A teď si vemte, že nám padá průmysl a ten, na tom průmyslu jsou závislí ty obyvatelé taktéž. Na tom průmyslu, a to si nikdo tady neuvědomuje, na tom průmyslu jsou závislí i města a obce. Protože když máte nějaký městečko, kde máte 3 fabriky a 2 fabriky vám z toho padnou, tak co si myslíte, že nastane v tom městě? Za P nezaměstnanost, za dalším strašně klesnou výnosy, protože města mají podíl na daňových výnosech. A oni nebudou mít v rozpočtu tím pádem peníze. Jo? Takže ono opravdu, ono to je všechno provázané. To znamená, já když to takhle vidím, tak vidím ten problém v tom, že vlastně vláda vůbec nekoná. A to je podle mého názoru strašná chyba. A ta krize, která tady se spustila už na podzim, vlastně v podstatě ona se spouštěla od léta 2021, tak ta nemá vůbec žádný logický, ani technický, ani ekonomický důvod. Protože na plyn sem jde 55 let, sem jde ruský zemní plyn zcela bez problémů. Jestli někdo řekl, že Rusové jsou nespolehlivý dodavatel, tak buď to se mýlí, nebo neví, o čem mluví. Protože Rusové jsou naopak neobyčejně spolehlivý dodavatel a opakovaně jsme si ověřovali všichni z těch našich odborníků, že opravdu Rusové nikde nedlužili ani kubík zemního plynu, který měli podle kontraktu dodat. Nikde to nedlužili, dodávali jako opravdu jak hodiny, protože oni mají všechno pod těžkými, tvrdými a velmi drahými sankcemi. No. A elektřinu, tu si vyrábíme sami, zatímco ten plyn se vlastně všechen dováží. Loni se tady spotřebovalo 9,4 miliardy kubíků zemního plynu. A vlastně všechno byl ruský plyn, který samozřejmě k nám přišel přes Německo, protože Němci si na tom dali tu drobnou přirážku, to možná jste slyšeli. Oni to kupovali za 6 kaček kubík, a nám to prodávali za 25, čili měli na tom nějaký zhruba těch 19 korun jako takovou tu přirážku na tu derusifikaci, aby to odruštili ten plyn, jo?
Aby byl hodnej.
Přiznám se, nevím, technicky si to neumím představit, jo? Ale prostě takhle to nějak udělali. No, možná tu krev, aby se ho odstranili, o který se někdy mluvilo.
To jste špatný technik, když to neumíte si představit, jak to funguje. To je přece velmi jednoduchý. Co?
No. Neumím.
To stačí jenom zvednout cenu a v tu ránu je ten plyn hodnej.
Jo, takhle. Tak
to, no, to je jednoduchý.
Technici to spíš dělají cenáři, teda ekonomové ty ceny. My spíš opravdu se staráme o to, aby to fungovalo, aby ten plyn foukal.
A
není
jediný
důvod, aby ten plyn nefoukal. Není jediný důvod. Ale to je plyn. A teď si vemte, že máme elektřinu. A nevím teda, jestli jste si všimli, já teda jsem si nevšiml, že by se tady zprovoznila nějaká nová jaderná elektrárna, někdy loni nebo na podzim, že by se tady zprovoznila nějaká nová ekologická uhelná elektrárna nebo nějaká taková opravdu velká elektrárna. Aby to byl důvod, protože se musí zvedat cena elektřiny. Jo? Tady jsou naopak všechny ty elektrárny, už dneska máme víceméně odepsaný, protože to vlastně většina těch elektráren v podstatě vznikala ještě v době takzvané totality před rokem 89, kdy se ještě investovalo do infrastruktury, kdy se investovalo teda i do energetika, do všeho velmi masivně. No. Takže nebyl jediný důvod. Jako důvod není a ta takzvaná burza způsobila odpoutání vlastně cen, za který se prodává od těch výrobních cen, které už dneska s tím vůbec nesouvisejí.
Ale on to vysvětlil přece Fialkin jasně, ne? Teď přece není možné, aby se jaksi zanedbali ty minoritní akcionáři 30%. Ty to nedovolí,
aby se co by dovolovali, tam není co by dovolovali.
No ale oni mají na to práva, oni mají na to prej.
Nemají.
Prej, jo, jako, říkal.
Že by někdo měl, já jsem si prošel všechny zákony, opravdu jsem si fakt prošel teďka všechny zákony a nikde jsem nenašel, že by museli minoritní akcionáři utrpět nějaký více než 5 tisíc procent zisk. Nikde jsem nenašel nic takového.
Ono je to totiž o něčem jiném. Mezi těmi 30% těch minoritních je zhruba polovina, pokud mám správné informace, velmi vlivných amerických fondů. Některé dokonce mají vazby na Fed. A protože víme, že Fialka není svým způsobem politicky svéprávnej, že někdo tahá za nitky, tak v pozadí tohohle stojí tenhle ten vliv, podle mého názoru, tedy kvůli kterému on se bojí na to sáhnout a tancuje kolem toho, jak kolem horkých kamenů.
Dobře, Oldo, volá posluchač, že prý má nějaký doplnění k tomu, co se říkalo. Já ho vezmu, proč ne, vypadá, že bude to něco srandovního. Ono, cokoliv řekne dneska člověk, tak je to srandovní, protože jak to tak vypadá. Jirko, své vysílání.
Dobrý den. Takže já jsem chtěl v rámci zkoumavky prozkoumat Oldův návrh někdy z předešlého nebo předpředešlý zkoumavky, která vyrábět sám elektřinu, abych jako ta doma to vylepšil, takže ten rotopet jsem k němu koupil, ten alternátor, zapojil to a že teda synovi budeme z toho dobíjet baterie do notebooku. Musím teda říct, že kdyby pan Fiala chtěl poznat, co je teda, jako kolik stojí výroba jedné kilowatthodiny energie lidský, tak by poznal, myslím, že by ho to brzo vyléčilo. Takže toliko, jako jsem se snažil jako to prozkoumat, samozřejmě ještě odlaďu, ale tam jako výroba jenom nabít 400W baterii, jo, to znamená 34 Ah 12V, tak když to budu mít pak, když to doladím, ten svůj prototyp, tak by trvala 3 hodiny, takže by tu 1 kWh by na ní šlapal cirka 7,5 hodiny.
No, to je třeba tam dát ženský a říct jim, krásně se spadneš, tady vyrobíš 1 kWh a o to se spadneš a oni šlapou jako diví. Někteří ne, někteří asi říkají, já tě tady nebudu šlapat do toho, ne, do baterky, to radši nebudu šlapat vůbec.
No, právě to moje žena mi jaky řekla, že mi nebude šlapat, takže já jsem říkal, no tak
ale do brzdy, ale do brzdy to nevadí, jo, když je tam brzda zapojená, to i nevadí, ale vyrábět energii přece nebude, ne, není blbá.
Takže jsem chtěl s tím, že už jsem to teda prozkoumal a chtěl jsem vám to zavolat, abych vám to řekl.
Tak,
jinak ještě k projevu pana Fialy, jsem si vzpomenul, to byste taky mohli připomenout projev ctihodného pana Jamesa Hackera v seriálu Jistě pane premiére, kdy ten dekoratér řeší obsah toho projevu, aby podle toho udělal tu dekoraci, tak mě to jako hodně jsem si tam u toho vzpomenul. No. Takže asi tak, tak děkuju moc a budu dál poslouchat. Zatím mějte se krásně.
Děkujem taky. Oldo, já ještě, no, já bych, ještě no. Jeden tu mám, ještě jeden hovor mi volá, tak já to vemu, ať je to při jednom všechno. Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Jo, Jana, Zdeňku, tak zdravím vás, paní Jano.
Dobrý večer, můžu?
Ano, samozřejmě, jste vysílání rovnou.
No, dobrý večer, já vás zdravím všechny ve spolek a posluchače rovněž. A chci jenom říct, že včera byla valná hromada ČEZu a tam se schválila 48 korun na akcii dividenda s odkladem na první listopad. Proč to říkám? Protože původně bylo 44 a datum výplaty bylo 1.8. No a když si stát dokázal prosadit vyšší dividendu o 4 koruny, posunout výplatní termín, tak já nevidím důvod, aby si tam udělal trochu pořádek jako majoritní vlastník. To jsou všechno jenom keci pana Fialy. A druhá věc je, když je vlastník jako fyzická osoba, tak musí platit 15% daň ze zisku. A ty parchanti, co vlastní ty akcie ze zahraničí, tak ty tu dividendu dostanou celou. Takže ono by stačilo udělat pořádek v tomhletom. Prostě zákony musí platit pro všechny stejně. A jestli je to zahraniční příjemce akcí nebo není, to mě vůbec nezajímá. U nás platí tenhle ten zákon a nějaký keci o dvojím zdanění si můžou strčit za klobouk. Jo, to je otázka prostě trošku mít odvahu něco s tím udělat. A jinak teda řekla bych, že pokud se nezbavíme tyhle tý vlády, tak nás přivede opravdu do hrozný situace. Jo, takže lidi by se měli vzpamatovat a prostě chtít, aby tahle ta vláda skončila. To je všechno, co jsem chtěla říct.
Děkujeme, paní Jano.
Naschledanou.
Ano, tak to nebylo moc jako k smíchu toto, no, ale zase to byla pravda. Takže, Oldo, ty jsi něco chtěl říct?
No, já jsem jenom chtěl podotknout, že jsme zjistili, že pan inženýr Noveský je taky velký filozof, až skoro bych řekl, že nám leze do zelí se smyslem pro humor. A já tě poprosím, Pavlíku, jestli bys nám tam pustil to video krátký, o té závisti, nebo jak se to jmenovalo?
Určitě to zkusíme to pustit. Tak, jedem.
Závěrečných shrnutí toho současného stavu a co byste k tomu řekli, případně doporučili vládě, nebo řekli občanům téhle země?
Já bych měl jedno velké přání, aby vláda dostala rozum a začala se zajímat o české občany, české spotřebitele, protože já bohužel závidím Maďarům jejich Orbána a závidím Ukrajincům jejich Fialu, bohužel.
Tak jo. No a pane inženýre, pokud k tomu nebudete chtít nic říct, tak vám za odměnu ukážeme, že i my máme takovou nepatrnou tendenci občas k filozofování, ale nejdřív vás nechám zareagovat.
Ano.
Takhle, já bych ještě k tomu proslovu pana Fialy. Tam ještě se hovořilo o zásobnicích, to jsem si právě tu pasáž jsem si nechal vypodobnit a dokonce jsem ji částečně vyslechnul. A tam se hovořilo o tom, že naše zásobníky jsou plné a že vlastně máme plynu a zimu dost. Ano, a já se přiznám, nevím, kde ta vláda ty zásobníky má, teda jo, to jako mají velmi dobře utajený, protože všechny zásobníky na našem území patří někomu úplně jinému. A těch 6 zásobníků, kdy 2 z nich já jsem stavil, to možná víte, možná nevíte, já jsem stavil největší zásobník podzemní zásobník Dolní Dunajovice a podzemní zásobník Tvrdonice dříve Hrušky, když jsem to stavil, jak se to jmenovalo, ještě Hrušky zásobník. A těch 6 zásobníků od toho RVS jsme nekoupili, přesto jsme k tomu vládu opakovaně vyzývali. Opakovaně jsme říkali, vládo, kup to, pane ministře, prosím tě, kup to. Je to potřeba, je to strategická záležitost, aby stát měl zásoby. Má kde jakou blbost, pardon, já to tak řeknu, ve státních hmotných rezervách, ale zemní plyn, který je nezbytně nutný pro život, pro průmysl, ten nemáme. A stát řekl, že to nekoupí. A místo toho podal jediný, kdo podal nabídku, bylo EPHčko Dana Křetínského, ale Němci to zrušili, to výběrko, údajně kvůli tomu, že byl pouze jeden jediný zájemce. Já osobně jsem přesvědčený, že to bylo spíše z důvodu z toho, že si Němci rychle vyhodnotili, že je dobrý mít u nás uskladněný plyn v jejich zásobnicích, protože s těmi zásobníky my nedisponujeme v žádném případě. A jestli tady proběhla informace, že tehdy, já nevím, někdy před asi měsícem nebo 2 měsícemi, že pan ministr Síkela koupil asi 240 nebo 230 milionů kubíků zemního plynu asi za 8,5 miliardy, což znamená zhruba 37 korun za kubík, což teda je v době, kdy cena na burze byla 25, tak to si myslím, že tu republiku nespasí, protože tahle ta zásoba, pokud by opravdu teďka 11.7. skončila dodávka ruského zemního plynu, jakože já se modlím, aby ten Putin a ty Rusové nevyhověli těm úpěnlivým prosbám Evropské unie a české vlády a nezavřeli ten plyn. Protože já když slyším vždycky, jak někdo tady z českých takzvaných politiků říká, okamžitě se odpojíme od ruského plynu, od ruské ropy, tak mě běháme až po zádech, protože já na rozdíl od nich vím, co to znamená. No, ten obrovský kolaps. Takže pokud by to opravdu takové nastalo, tak ten plyn, který pokud nekoupá vláda mezi tím jiný plyn ještě, jo, kromě těch zhruba 230 milionů kubíků, tak ten plyn, pokud by se to 11.7. odpojilo, tak by tak s bídou stačil do 30.7.2022. To znamená do konce července.
Možná nějaký ten bioplyn. Možná nějaký ten bioplyn tady z těch různých prasečáků.
O bioplynu se povídá, a když se podíváte na to, za prvé, kolik je dneska výroba bioplynu, a když se podíváte, kdyby se, jak jsem četl někde nějaký prohlášení nějakého šílence zeleného, že 40% ruského zemního plynu se dá nahradit bioplynem, tak by musela stoupnout výroba bioplynu 18krát.
Budeme krmit krávy čočkou.
No, počkejte, bioplynce tudíž vyrábí z organických hmoty. A pokud vy tu hmotu nemáte, pokud na těch polích je to dneska, bohužel, jako dřevo je taky v podstatě rozkradený všechno, tak vy vlastně to nemáte pomoct, čeho dělat. No. Stavy dobytka jsou daleko snížený, prostě všechno, takže tady není z čeho to dělat. Takže kdo říká o bioplynu, tak zase buď to neví, o čem hovoří, a nebo lže obyčejně, abych to řekl kulantně.
Klasika. Máme tu toho povětří, pána všeho povětří. Petře, prosím tě, můžeš do vysílání.
Takže Petr Luzár všechny zdraví, vzácného hosta a všechny posluchači, diváky. Já bych chtěl mít takovou jako trošku výhradu. My se tady řešíme pořád nějaký energetický jaksi soběstačnosti a zajištění a tuto a třeba taky, dejme tomu, tam bylo zmíněno zrovna možná panem Noveským, že ten nákup těch našich bývalých zásobníků by byl za hubičku zhruba za 15 miliard, jestli nekecám, že bychom je mohli koupit. No ale pozor na jednu věc. My musíme taky koukat na naši bezpečnost, že jo? My musíme zajistit, jak říkala paní naše významná vládní ministrině války, paní Černochová, a už byla vyjednat v Americe nákup super stíhaček F-35 Lightning za necelých 48 miliard a roční servis na těch 24 stíhaček za zhruba 12 miliard. No, takže to je asi předno, to je přednostnější. Tak nemůžeme koupovat nějaký přiblbý zásobníky, že jo? My musíme hledět na naši bezpečnost, aby jsme ohlídali po Baltii. Tam naše stíhačky Gripeny už jako to hlídají a teď to je málo, tak budeme mít další 24 hlídacích super stíhaček Lightning, neviditelný, že jo. Takže tady je třeba zapřít pozornost a hlavně hlídat tu bezpečnost. A jestli budeme mít plyn nebo ne, o té druhá záleží.
Aby to nebylo neviditelný jako ty císařovinové šaty, víš, aby jsme je nezabletili.
No to skoro je možný, no. Takže pozor. Hlavní je mít bezpečnost.
Tak,
no?
To je důležitý.
Mít téra mít, aby jsme se mohli bránit.
Tak, no. Naprosto důležitý.
Jestli zmrzneme, nebo fabriky se rozpadnou, tak to už je druhá záležitost.
Musíme se bránit, tak, aby nám ten plyn nedodával, aby nám ten plyn necpali sem, víš?
No to jsem chtěl jenom dát na obranu těch našich fešáček a fešáků, že vlastně oni to dělají dobře pro nás všechno. Tak, na vší bezpečnost. Takže možná, že se k tomu pan Noveský vyjádří, doufám, že jo, budu rád, takže nebudu dát zdržovat a budu poslouchat. Mějte se krásně.
Tak jo, díky, měj se hezky taky. Tak,
já se k tomu mohu vyjádřit, jestli chcete, ale bohužel teda jako armáda zrovna není můj ten, protože já jsem byl u PT páku, takže my jsme tam neměli celýho útvaru ani pistoli.
To jste stavěli ty zásobníky, jo, u PT páku?
Ne, my jsme stavěli tu vojenskou zelenou vysokou školu ve Vyškově, teda pro vaše informace. A já jsem fungoval jako absolvent, ano. A když jsem dělal takzvanýho devěťáka, nevím, jestli někdo ví, co to je, to dozorčí útvaru, tak když jsem měl ten postroj, který vlastně ukazoval tu funkci toho DVťáka, tak jsem v tom pouzdře musel mít kámen, protože jinak to prázdný pouzdro se otáčelo nahoru a působilo to velmi směšně. Jo? Ale k tomu, co tady dělá, abych teda navázal na to, že je ten pořad trošku humornej, tak já bych neříkal paní Černochová, aby to někdo za rasisticky, já bych řekl paní Afročeška. Jo? Takže to, co paní Afročeška podniká z hlediska tohle vyzbrojování, tak mě připadá úplně šílený, protože co mě říkali kluci piloti, protože jako se přiznám, že i lítání mě zajímá, až teda samozřejmě po roce 89, tak tvrdili, že tyhle ty stíhačky vlastně ona, když vystartuje, tak už musí otáčet ještě než dosáhne nějaký výšky, protože to je tak příšerně rychlý, že prostě když by se trošku zapomněli, tak jsou nad Středozemním mořem, že jo? Ani neví jak, jo. Takže jako pro nás je to opravdu velmi to jako když kupujeme ty vetruníky pro ten námořní výsadek, protože evidentně asi někde budeme mít kus moře, ale zatím teda nevím taky kde. To je asi stejný jak s těma zásobníkama. Máme zásobníky, máme plný, nevíme kde. Máme moře, kde budeme dělat výsadek, nevíme kde.
Nevíme čí. No. Nevíme
to, je spra- To je správná úvaha. Už jsme to dokonce licitovali v některé z těch zkumavek o tom, že by bylo dobré zakoupit ponorky, abychom zabránili Putinovi v invazi v Praze, kanál, až bude chtít vyrazit do Řeporí. Jo?
Ano, ano.
Takže to jsou takové ty správné úvahy.
Kanálama. Velký kanály, ano, přesně tak.
Tak no, já jenom, jak jsem slíbil, i my trošičku filozofujeme, nebo spíš parodujeme, a já dneska vždycky do toho pro odlehčení, abyste se stačil trošičku nadechnout a napít, tak vždycky dám pár takových veršíků z Karla Jaromíra Erbina Kytice. Ale, pardon, no, je to Kytice, ale tohle je konkrétně Vodník. A toho Vodníka jsme jenom malinko aktualizovali, protože ruku na srdce, on už má ty texty zastaralý. Takže já tam teď dám jenom čtyři veršíčky z jedné kapitoly. Ve vile své nad jezerem sní fiala pod večerem. Jediné chci zřít americkou hřiť. Bliju sračky na lidičky a těším se na bodíčky. Svit měsíčku sviť, hledám Biden hřiť. Dnes je čtvrtek, zítra pátek, zničím Putinovi svátek. Už mušil sviť podrazáckou síť. A rádci moji hlaviduté, zničena země zítra bude. Svit měsíčku sviť, na tu US řiď. Takže to je jenom taková první odlečovací vložka. A já teď bych navázal tím, že když jsem slyšel toho, ten projev Fialovej, jo, tak jsem si uvědomil pár věcí, ale určitě chybně, protože, jako, jak říkám, to ideové vzdělání je u mě opravdu nedostatečné. A začal bych tím, že si tam pustíme dva obrázky. Jednak tu budoucnost a pak to pivo a benzín, nebo co to. Jo, to je ono.
Ano, já to přečtu. Polovina Čechů vidí naši budoucnost optimisticky. Ta druhá polovina už nemá peníze na alkohol. Takže já bych to tak neviděl, teda to je alkohol v tomto případě. No, nevím.
To jsou i jiné látky, že ano.
Tak. A ten druhý je to, nevím, hezčí, co mi líbí, i když to je taková tragikomický. Dnešní veselý obrázek z Pelgřimova, bohužel je to i realita, a tam je prostě taková ta cedule u hospody a tam píšou: víno je u nás levnější než benzín, nejezděte, pijte. Takže krásný, ano, to je paráda, že jsme to spěli, no.
Takže vidím, že nejsem sám, kdo si uvědomuje, že řádění této vlády bude opravdu mít vliv na naše životy, opravdu ničivé dopady ekonomicky, politicky, sociálně, morálně, a že to prostě vedou úplně jasně tu zemi ke krachu. A já mám takový tichý, nepříjemný pocit, že za ty dluhopisy, za který se zadlužíme ten stát, tak jako všechno je to součástí nějakého většího plánu, jak těch banksterů postupně tu zemi předat a nechat jí rozplynout v EU. No, možná se mýlím. No, ale v každém případě to, co dělají, nebo spíš nedělají, tak jako nemůžu odporovat názorům, které říkají, že tohle může dělat jedině podlej bezcharakterní skorumpovaný vlastizrádce nebo agent cizích mocností, který lid této země nenávidí a opovrhuje jim. Že ta vláda, která ty problémy způsobila, prostě je řešit nechce. Takže občané musí zatlačit na obecní a krajské zastupitele, protože, a to je zajímavý postřeh, který jsem zaznamenal, hejtmani mají zákonodárnou pravomoc. A jestliže navrhnou zákon o odchodu, třeba o odchodu z Lipské burzy, tak to musí parlament v nouzovém stavu projednat do 3 dnů a senát dokonce do 1. Aha. Čili teoreticky do týdne od podání návrhu může být ten problém s těmi energetickými lichváři kšeftujícími z naší energii vyřešen. A to teda jde udělat s tou Nesarou, s výbojnými válkami, s vydáváním majetku a tak dál. Čili tohle je zajímavá alternativa a lidé by přes obecní zastupitelstva asi měli na ty kraje tlačit, aby fofrem se teda ta veřejnost jaksi rozhejbala a začali s tím něco dělat. No a teď vás, přátelé, ještě malinko dorazím, nebo spíš pobavím. Máme tam ještě jedno video s Fialou o tom, jak moudře přednášel něco, to bylo nějakým setkání v EU. Pavlíku, jestli bys nám to pustil.
V prvním dotazu o tom probíhalo jednání, jak to bude ve spolupráci mezi Evropskou unií a skapalněným plynem. O tom probíhalo jednání mezi americkou delegací a Evropskou komisí. Tak já neznám detailní výsledky toho jednání, ale pokud to povede k tomu výsledku, který byl veřejně oznámen, tak si myslím, že to je jenom dobré a my se musíme snažit zajistit si dodávky skapalněného plynu z Ruska. Samozřejmě.
Tak. To byla posledná informace na závěr.
Tak,
ano.
Tak. A tohle mi, přátelé, teda vysvětlete. Zatím všechny veškeré kroky byly nikdy od Rusa. Čiže i všechny ty sankce, provokace, obstrukce a tak dále, tak nakonec vlastně vedli k tomu, že odebírat ten sice levný, ale zlý ruský plyn nebudeme, ale předražený, leč hodný a patřičně po Evropsku stlačený ruský plyn odebírat budeme. Že by mu Evropská komise nalila fialového vína. No, já nevím, co vy na to, pane inženýre?
No, já bych to měl několik věcí. Jedna z těch věcí, jak říkáte, o tom zákonu odchodu z Lipské burzy. Ten, jako nezapte se, ale to není rozumný nápad, protože neexistuje žádný zákon, podle kterého by se muselo prodávat na Lipské burze. To je jedna věc. A navíc je tady mnohem více burz, takže oni mohou začít klidně prodávat teďka na Pražské burze, což je odnož, nebo na burze v Amsterdamu, nebo v Rotterdamu. To je úplně jedno. To znamená, tady opravdu vycházíme z toho, co jsem říkal, ten návrh, jak to udělat tak, aby opravdu byl zájem i toho ČEZu, aby byl zájem na nízkých cenách energie, elektriky, že by jim opravdu třeba stačilo těch pouhých 100% zisku. Říkám pouhých v uvozovkách. To je jedna věc. Druhá věc. Z hlediska těch municipalit, oni opravdu potřebují lacinou elektriku a tu tímhle způsobem jsme schopni dosáhnout. Ale my jsme taky nikdy neříkali, když navrhujeme, tak my nikdy neříkáme, že by ČES nesměl prodávat. A nejenom ČES, protože on nevyrábí jenom ČES, on vyrábí skupina Tykačova, vyrábí elektřinu. To znamená, ať na té burze si ty výrobci prodávají elektřinu, která přebývá, ten přebytek, tak, to, co se nespotřebuje v České republice. To říkáme od samého počátku, protože my neříkáme neprodávejte, my říkáme ano, klidně prodávejte. To, co vám zbyde, to, co neuplatníte v České republice za české ceny, když to bylo za české ceny vyrobeno českými lidmi na českých zařízeních, které jsme my všichni si tady vlastně vybudovali a platili jsme to všichni. Tak za tyhle ty peníze to dávejte do České republiky, rozumný, klidně se 100% ziskem, klidně se 100% ziskem, na tom všichni vydělají. I ČES, no. I lidé, ekonomika, sníží se inflace šíleným způsobem.
Jak by by k tomu přišli ty investoři, pane Noveský? To by byl problém, ty minoritní.
Nebyl.
Ty by si podali stížnost přece, že mohli kam, vydělat kam, víc a stát kam. Jim sebral zisk.
Na poštu je taky státní. No, a na hlavním nádraží, na lampárnu, na hlavním nádraží se všechny lampárny zrušily.
Už to není
kam. Už nefunguje, jo.
Možná k soudu nějakýmu mezinárodnímu, nebo někde tadyhle.
To těžko, protože tady nebyde nešlo žádnému porušení. Tady by nedošlo vůbec k žádnému porušení, protože neexistuje zákon, že se musí dosahovat zisku v řádech 1000%. Takový zákon neexistuje. Sorry, jak říkává jeden premiér bývalý.
No a jak by tomu přišli ty politici, když by měli menší do kapsy? No, to taky musíte počítat.
Tomu já se nemohu vyjadřovat, protože to všechno je žalovatelné a na to nemám důkazy, ani ty důkazy mít nechci, protože chci zůstat naživu.
Jasně.
To je docela vážně.
Ty důkazy vlastně jsou z logiky věci, že jo, tam, ale přímý důkazy samozřejmě nejsou, to je jasný.
Pavle, možná bychom tam mohli dát teď obrázek, a já poprosím pana inženýra, aby se na to podíval, tam jsou neuvěřitelné čísla, prý v nějakém kontraktu. Tam lítaly takovýhle ceny.
Ruský plyn přikupuje Fiala pro Česko z Německa za 92 korun. V Německu mají jeden kubík za 7 korun, v Srbsku za 5,80 korun a v Maďarsku za 6 korun. No, my jsme nejlepší zase, co?
Ne, pozor, tam je, těch 92 korun, to byl jednu chvíli pík, takzvaný pík, to znamená tak vrchol, na na burze, na TTF burze v Rotterdamu, kde to takhle vyskočilo na 92 kaček, a my to kupujeme od Němců, ne za 92, my to kupujeme od Němců za těch zhruba 25 korun.
Jo. No, výborně. No, ale já tu energii, přece jenom tu krizi vidím, že to vyřeší poměrně rychle a elegantně. Dokonce už i ministr, pan ministr Síkela nalezl geniální řešení, jako co s tím dělat. A my si ho teď pustíme na videu přímo originál.
Ano, tady je problém, že nám vypadl pan Novecký. Obnovuje se spojení, tady píšou, ale já bych ještě předtím, možná, než pustíme to video, tak volá ještě jednou Petr Luft.
Jo.
Protože, ano, přesně tak, aby to viděl, až se obnoví spojení. Takže Petře, si ve vysílání, prosím.
Já bych, mě ještě taková napadla takovou drobnost ohledně toho, že vlastně my bychom měli jenom prodávat na tu burzu ty přebytky. A mě takový možná trošku podobný případ je třeba ta větev Jamal, který vlastně sloužil pro takové ty případy, kdy ty státy jako Německo, Maďarsko, Rakousko si zajistili dlouhodobý jaksi smlouvy na dodávky plynu z Ruska. A to, co chtěli, kdyby jim to ještě nestačilo, tak si koupili přes burzu Jamal, ta byla speciálně pro ten Jamal, a tam se právě nakupovali přes ty burzovní ceny takový ty ještě navíc požadavky navýšit pro jednotlivý státy navíc plyn. Takže to funguje, tak to nemusí nikde vymýšlet, to všechno funguje, tohleto. Tak to jsou příklady, a pan Fiala, když tady povídá jeho nesmysly, tak víceméně trošku asi hodně lže. No, a to je tak asi všechno. Jestli to je jako takový argument ode mě správnej nebo ne, to by mi mohl zase říct pan Novecký nebo nám všem. Tak mu to tam nějak přetlumočte. Tak díky a...
Já si myslím, že když to neslyšel pan Novecký v originálu, takže to asi nemá cenu překládat. Důležité je, že to slyšeli posluchači.
No tak nic, tak si...
A nemůže to zopakovat, pan kolega, ten dotaz?
Jo, můžu to zopakovat, když jestli pan Novecký už je na drátě, tak jo. No, mě napadá taková paralela, že takový ten problém, jak máme s tím, že my musíme nakupovat všechno přes burzu, tak proč, jak už bylo řečeno, třeba s tou elektrikou můžeme prodávat na burzu jenom přebytky. A tady je jedna taková věc, která je třeba ten Jamal, který údajně byl teď zaseknutý Ukrajinou vydíračským způsobem, a dokud fungoval, tak to bylo tak, že státy jako Německo, Maďarsko, Rakousko, další, který měli dlouhodobý smlouvy s Rusem o dodávkách plynu, tak když něco potřebovali ještě navíc, co nepokryvali ty původní smlouvy dlouhodobí, no tak si to koupili přes burzu Jamal, který hlavně byl dodavatelem přes tu burzu, a tam si přikoupili za nějaký ceny burzovní ještě navíc plyn. Tak proč bychom to nemohli my dělat taky třeba s našema energiema, hlavně s tou elektrickou, že jenom přebytky budeme prodávat na burzu a ty základní požadavky našeho státu budeme kupovat za ty nízké ceny od našeho přímého výrobce. To je všechno, jestli je to pravda, nebo jestli říkám to dobře nebo ne, to ať zhodnotí pan Novecký, prosím. Takže děkuju a budu poslouchat.
V zásadě to říkáte dobře, ale je potřeba jenom vidět jednu takový drobný detail. Ten Jamal byl v podstatě určený pouze na ty obchody burzovní, to znamená, on ne jako, že to byla burza, ale tím se dopravoval plyn mimo kontrakty, protože to, co šlo přes ty přesní kontrakty, to byl Nord Stream 1, připravený Nord Stream 2, který je dneska schopen okamžitě začít, ale ten se nikdy zatím nesprovozňuje, když je plný plynu. A k nám to šlo spodem, to znamená přes Ukrajinu a naším bývalým transitním plynovodem, dneska Net for Gas, jo, přes Českou republiku, takže to jsou kontraktovaný plyn, jo, který vlastně je přesně daný a tak dál. A Ukrajina nezamázala Jamal, ten v podstatě víceméně umřel na to, že Rusové neměli důvod dodávat nějaký plyn nad kontrakty, oni dodávají přesně podle kontraktu, oni neměli důvod dodávat nad kontrakty, protože navíc Evropská unie ještě udělala tu velmi chytrou věc, že jim zablokovala platby, řekla, dodávejte nám a my vám nebudeme platit. No, což jako je na mý gusto trošičku, jako řekl bych, netradiční obchodní metoda mezi dobrými partnery, a takže to si myslím, že to byl ten problém. Co se týká... No. To je jiná hra, toho já neumím a bankéř nejsem, přiznám se, jsem energetik, technik, jo, a občas dělám mi nějaký právo, ale podle mého názoru se dostáváme do úplně bezprávního stavu, ke kterému lepší se slušně nevyjadřovat. No. A já ještě chci dodat jenom jednu věc. Ta větev přes tu Ukrajinu, protože tam jde plynovod Sajus a další, tak jednu z těch větví, pan kolega asi naráží na to, že jednu z těch větví Ukrajinci svévolně uzavřeli, to byla ta Prochorovka, nebo jak se jmenuje, ta kompreska, čímž v podstatě snížili ten průtok zhruba o třetinu. Ale zůstalo to jinak zachováno. A to z toho důvodu, že Ukrajinci za to dostávají obrovské peníze od Rusu za ten tranzit. A navíc tím dostávají ruský zemní plyn, ještě to je další věc. Takže oni samozřejmě můžou říkat, co chtějí, ale peníze a plyn jsou samozřejmě přednější než nějaký politický proklamace. Jo. Takže tam jako nedošlo zatím k zastavení. A já doufám, že i kdyby opravdu ty Rusové teďka vyslyšeli, jak jsem říkal, přání ty Evropské unie, přání české vlády, aby zastavili dodávky plynu do Evropy a do České republiky. Jo, i když oni vlastně do Česky nedodávají, protože to dodávají Němci paradoxně, jo. Tak já doufám, že zůstane aspoň něco málo otevřeno přes tu Ukrajinu, aby jsme opravdu doslova do písmene nepadli na hubu, protože to se jinak říct nedá. Já se přiznám, toho Erbena, ten mě připadalo trošku vulgární, teď se sám vyjadřuju vulgárně, ale já prostě jenom říkám, to je prostě neštěstí, protože si vemte, já jsem to říkal, tady pan Lukáš vzpomínal na to vystoupení u toho Janečka, kde jsme seděli, kde jsme diskutovali, a já jsem tam otevřel jednu otázku. Já jsem říkal vlastně, že v podstatě ten zemní plyn nás pronásleduje úplně od narození až doslova do písmena do smrti. No, protože v té porodnici bez té teplé vody špatně, bez tepla špatně. No. Ale vemte si, já jsem to tam řekl a pánové se strašně smáli, než jim došlo, co jsem řekl, a pak jim teda ty usněli úplně stuhly. Já jsem říkal, uvědomte si, že dneska tady umírá zhruba 130 až 140 tisíc lidí ročně v České republice. A zhruba 83% z nich se nechává zpopelnit. A všechny ty krémačky jedou na zemní plyn. Pánové se zasmáli a pak jim došlo, co jsem řekl, a bylo po humoru, jo? Protože ono opravdu nás to vlastně celou tu dobu provádí. Bez toho není jídlo, bez zemního plynu vám většina hospodaří neuvaří. Někde už jsou na elektriku, ale je to složitý. Neuvaří, bez toho nemáte základní hnojiva. Protože ty hnojiva se vyrábí z toho, bez toho vám nevyjede kamion, protože nevyrobíte AdBlue a bez AdBlue dneska ty kamiony nejedou. Jo? Bez toho nemáte keramiku, to znamená cihly nemáte, cement, prostě tyhle ty všechny základní věci bez toho zemního plynu prostě nejsou. A pokud nám někdo říká, to není problém, my se od toho odpojíme, my to nahradíme elektřinou, tak to znamená, že by musel okamžitě teď hned, aby nahradil ten zemní plyn jenom z hlediska obsahu energie. Nemluvím teďka o tom, že to někde nejde, jak jsem říkal, jo? Protože někde to fakt nenahradíte, ale kdyby se to mělo vzít jenom z hlediska obsahu energie, tak by to znamenalo postavit 3 temelíny, 3 kompletní nový temelíny jaderné elektrárny a 3 kompletní nový Dukovany jaderné elektrárny. Dojete si představit postavit 6 normálně úplně z brusu nových jaderných elektráren, když tady nejsme schopni postavit jeden blok, ani od soutěží dokonce, já nevím, za 10 let, nebo kolik to soutěžíme. Rozumíte, takže to jako čepsk. No tak a víte, ne, pozor, Čepská je velmi dobrá. Čepská, hele, Čepsku dimenzovali ještě, jak já říkám, kominíci, oni to neradě slyší, já tím myslím komunisty, takže kominíci opravdu tu Čepsku měli dobře nadimenzovanou, to jako nebylo špatně nadimenzovaný a tehdy opravdu to bylo, i ty zdroje vlastně byly dobře nadimenzovaný. Tam je jiný problém, že my jsme ji přetěžovali, protože Němci přes nás pouštějí přetoky, že jo, protože když jim nahoře fouká, tak oni to nemají jak přenést, protože oni Čepsku nemají. Oni nemají ten zásadní propoj, jak my máme krásně propojenou republiku Čepskou, tak oni ten propoj nemají. Oni ho budou 15 let nebo jak dlouho a nejsou schopni ho postavit. Jo, ze severu na jich. Takže oni mají dole spotřebu, nahoře výrobu a nějak se jim to tak nepotkává trošku.
Teď tam dáme toho pana ministra Síkelu, jak jsme to nakousli, že už přišel na to, jak tu energetickou krizi vyřešit.
Tak ta nejúčinnější zbraň proti Putinovi a jeho agresi, zbraň, která nás nic nestojí, a zbraň, kterou má doma každý z nás, jsou energetické úspory. Ze statistik vyplývá, že v České republice je potenciál pro snížení spotřeby energie velmi vysoký a může tak výrazně přispět ke snahám snížit nejen náklady na energie, ale i na energetickou závislost na Rusku. Naše data například ukazují, že snížení teploty o 2 až 3 stupně Celsia by mohlo uspořit až 15% plynu používaného na vytápění. Naše ministerstvo v tom chce jít příkladem. Už na přelomu roku jsme zavedli několik základních opatření. Snížili jsme teplotu v kancelářích, na chodbách, snížili jsme také teplotu vody. Díky tomu jsme v prvních 4 měsících tohoto roku ušetřili skoro čtvrtinu plynu a více než pětinu elektřiny oproti loňskému roku. Udělali jsme se také průzkum dalšími rezorty, a také mezi našimi podřízenými organizacemi a zjistili jsme, že ne všichni zdaleka takováto opatření využívají. Proto jsme připravili i vládní manuál, který obsahuje soupis podobných opatření, která máme zavedená i my a budeme doporučovat jejich dodržování i ostatním rezortům a také napříč ostatními organizacemi spadajícími pod naše ministerstvo. Dále se snažíme o maximální osvětu na téma snižování spotřeby energií také mezi zaměstnanci veřejných institucí. Proto jsme naše budovy vybavili různými informačními plakáty, kterými se snažíme zaměstnance informovat o možnostech snížit spotřebu energie. Informační letáky, které máme umístěné například ve výtazích, na toaletách, v jednotlivých kancelářích a tak dále.
Tady je na tom nejkrásnější, že ani ta ČT už to nevydržela a vypnula to, protože pochopili,
že... Já bych tomu měl několik připomínek, mohli tedy, pánové.
Určitě, že i ta pitomost řečená v kravatě a vytuněným přednesem může vypadat jako moudrost, ale jenom asi pro stejný, já nechci používat slovo blbce, nenadané, stejně nenadané mozky. No, to je jenom k tomu Síkelovi. A teďko, ať pan inženýr k tomu něco poví.
Takhle, já jsem vůbec nepochopil, jak to souvisí s energetickou bezpečností, jo? Protože to běží jako energetická bezpečnost. To jsem teda fakt nepochopil. Pravdu má pan minister v jedné věci, a to je zase potřeba si na rovinu říct, že opravdu nejlacinější je ta energie, která se nespotřebuje, která se ušetří.
To je pravda,
to je bez zesporu. A jako kdo něco řekne proti úsporám elektrické energie, tak není můj kamarád, jo? To je jako v žádném případě. Ale pan ministr evidentně na tom záběru byl příkladem toho, jak tam nešetří, protože jste si všimli, jak byl spocený. To znamená, no, evidentně tam muselo být těžce přetopeno. Takže sorry jako... Ale tomu já se nevěřu. To jsem viděl, tečka.
No, já tam zase toho vodníka, ale z toho podkladu, který jsem dostal, pár slov musím malinko upravit. Tohle ta kapitola druhá je o vrchnosti. Ráno raníčko pekary vstala, o šatku lží si uchystala. Půjdu se toulat k jezeru, na národ svůj se, a teď dám jiné slovo, vykašlu, ono tam to původní tam nemůžu přečíst. Nechoď dnes náno na jezero, Novotn si tam honí, tohle to už taky nepřečíš, triku asi. Fiala měl dnes strašný sen, zavřen je v cele, nesmí ven. Inflaci vláda lidem dala, zdražením všeho radost vzala. Chemtraily sypou každý den, do války lid svůj táhnou jen. Kde jaké svinstvo mocní tají, prachy do rájů ukrývají. Vlastenci kafrají den co den, Fialu chtějí vyhnat ven. Nemá Vystrčil, nemá stání, občanství další není k mání. K trapasům zas ho co si nutí, mindráků temných hrozné pnutí. První políček Rusku uštědřila, etické normy tupě prolomila a po černochové dívčině jen smrad se rozlil v otčině. I pozvedli se lidé z dola, ukázala se pravda holá. Hymnu svou národ opět hrál, duch země české zatleskal. Takže jste se, pánové, občerstvili, doufám, mezi tím. A můžeme jít dál. Je. Tak jo. No a teďko, možná kolik pak je hodin, že bychom dali tu pístičku, přestávečku. Já můžu, já nemám problém. No, jak pas teda to, pane inženýre?
Jo, klidně jedem dál, já s tím nemám problém, no. Já stejně mám potom práci až do rána, takže mě je to jedno. No,
tak jo. Tak jo, se vrátím k tomu ČEZu. Mně se totiž lidi ptají v souvislosti s odměnama těmi mých šéfíků. A my tam ty odměny máme někde na jednom obrázku. To je ten obrázek ČEZ, Pavle. Člověče, já jsem si to myslel taky, ale prej ne, prej to dokud dobře, no. No, to je správná otázka.
Já si myslím, takhle, víte, já se k těm odměnám nechci vyjadřovat. Ty odměny někdo nastavil, ty pro něčeho jsou nastavený a to jako, to zase někdo vám potom vyčte, že závidíte a podobně. A to bych do toho bych nešel. Taky ty odměny při vší úctě nejsou žádná podstatná částka v rozpočtu ČEZu a v těch nákladech ČEZu. Mě spíš zajímá to, opravdu, aby ten ČEZ měl přiznaný, já nevím, 100% zisk a ten zbytek nad tím, aby se prostě rozpustil, aby ty ceny byly lidský, protože upřímně řečeno, ještě se znova vrátím k tomu projevu pana Fialy, těch 60 miliard, které on tam avizoval, jak jsem tak slyšel, že stát vynaloží na to, aby podpořil ty nejchudší, jo, tak to si myslím, že to je v podstatě holý neštěstí, protože tím se jenom přikrmuje ta inflace. Tím se ta inflace se vlastně začala roztáčet tím nesmyslným zvyšováním cen, který vlastně způsobil Brusel. Jo? Cíleně, evidentně to způsobil Brusel, nesmyslný zvyšování cen elektřiny a cen plynu. Jo? Ono to začínalo už někdy v roce 2006-2007 unbundlingem, takzvanýma dalšíma věcma. Ale teďka to vlastně způsobili oni na podzim. A od té doby to vlastně jede a současná vláda s tím nic nedělá, aby ty ceny snížila, aby tu inflaci přibrzdila. To je totiž to nejštěstí. Protože si uvědomte, že vám se promítá, nám všem se promítá, promítají ceny energie úplně do všeho. Do housek, do chleba, dá jim do mlíka, když si vemte, poslouchají, jestli jste poslouchají pana Teplého z Madety, jak říkal, že vlastně jako, okolik jim stoupují náklady, jo. A oni to prostě nějak stejně vždycky musí promítnout do té ceny, to prostě jinak nejde. A teď si vemte, že to vlastně likviduje nejenom tu nižší třídu takzvanou, ale to likviduje dneska střední třídu. A upřímně řečeno, jestli si někdo myslí, že jak teďka, tak jako říkali, čím budeme chudší, tím bude chudák Putin jako na tom hůře, tak jestli si někdo myslí, že když tady vytvoří 5 milionů žebráků v České republice, že to Putina skolí, tak já se teda fakt důvodně obávám, že ne. Jo? Ale skolí to nás, skolí to ekonomiku, skolí to průmysl, skolí nás to normálně, prostě jednou ranou na komoru dostaneme a je konec. Protože v momentě, kdy tu nebude ten plyn, v momentě, kdy Němci vykoupí tu elektriku, oni to potom udělají, protože oni pořád šílenci, jinak se to říct nedá. A ekoteroristi, a teď mluvím zcela vážně to, co říká německá vláda a německý vedení, jsou ekoteroristi, protože vypínají jaderné elektrárny a to já považuji za ekoterorismus. Jo? Takže tito ekoteroristé prostě způsobují obrovský problém v energetice a jejich síťový regulátor už to není schopen zvládat. A zvládal to pomocí francouzských jaderných elektráren. Dneska máte půlku francouzských jaderných elektráren odstavenou. Dílem mají plánované odstávky a dílem zanedbanou údržbu. To říkám natvrdo, tak jak jsem to slyšel od odborníku, protože já nejsem přes jádro úplně odborník, to ani náhodou, ale zanedbanou údržbu, takže se jim tam projevuje koroze, možná nějaký únavový lomy a všechno, a to se musí řešit, protože jaderná havárie je opravdu velmi nebezpečná. A dříve Frantíci neustále exportovali elektřinu do Německa, dneska paradoxně zatím Němci exportují do Francie a to samo o sobě je něco špatného. A uvědomte si, my jsme tradiční exportér elektřiny. Tradiční, my řadu let jenom exportujeme elektřinu. Jo? Řádově 10 až 15 terawatt hodin ročně. Jo? Což není legrace, jo? Protože když se tady vyrobí čistýho, když se tady vyrobí nějakých 60-70 terawatt hodin, 80 se vyrábí většinou, ale prostě když se vyrobí toho množství, tak si vemte, že když se z toho 10-15 vyveze, tak je jasný, že máme přebytek. Ale jak dlouho to budeme mít? A hlavně, tady je jedno obrovské riziko. Ty Němci nás vždycky přeplatí. Takže ve finále, když opravdu zůstaneme a budeme prodávat za německé ceny, ať už na Lipský nebo Pražský, nebo já nevím, jaký burze, protože těch burz je mnoho. Máme i Kladenskou burzu třeba. No? Tak když budeme prodávat na té burze, tak se prostě stane to, že čeští občané nebudou mít na to, aby si kupovali českou elektriku za německé ceny. Prostě na to mít nebudou, protože ty Němci to vždycky přeplatějí. A Němci jsou v tomhle zcela bezkrupulí. Jenom si, pánové, vzpomeňte a posluchači a diváci, jak to bylo v dobách covidové krize. Když to začalo, Němci normálně sebrali všechny ty zdravotní pomůcky, které měli na svém území. Tam byly distribuční sklady pro celou Evropu a oni to normálně prostě ukradli všechno. Oni se s tím nemazali, oni prostě řekli, my to chceme a sebrají to.
Dobře
a
na ně.
Bylo to ani v Itálii, já nevím koho všeho. A to tež udělají s tou elektřinou.
To už je jiná. Ale s těma pomůckama, ježiš, kdyby to byvali, ukradli všechno, byl by svatý klid. Dobře na ně.
No, tak. A v tomto kontextu se nemůžeme divit, že se lidi ptají a zcela vážně, a my to máme i na tom jednom obrázku, koho zavřít, jo?
Ano. Co si přejete víc? Zavřít plyn nebo zavřít vládu? Tak to je taková hloupá otázka, nevím.
No, není hloupá, protože když se zavře plyn, tak tady skolabuje Česká republika.
No. To víme. My to říkáme ironicky samozřejmě.
Protože... Já vím, a tím jsem mám já odpověděl.
No a taky potom...
Takže nakonec by to bylo vlastně obojí efekt. By se zavřel plyn, skolabuje Česká republika, za to by mohla vláda, tak by se zavřela i vláda. Jo? Takže to byl dvojitý efekt.
Já si myslím, že za A by nemělo nikdy nastat.
Dobře.
No, a oni lidi hledají pořád řešení v nějakých demonstracích před parlamentem, no ale tyko zjistili, že to není povolené, no. My tam máme ten obrázek, jo?
Tak a to je takový, tady dva policajti tam na jednoho demonstrata, který má ceduly, já nevím, co to je za fotku, takový kosostřelec s čárkou. Vaše demonstrace není ohlášená, říkají. Tak si zbalte tu fotku Pekarové a zmizte. To je moc pěkný. To se mi fakt moc líbí. Ale máme tu telefon, ano, tak já zkusím vzít rovnou do vysílání. To je Petr Luft, jak tak koukám podle čísla. Petře, chci je vysílání.
No tak já někdy to mám do třetíce všeho dobrýho a zlýho, takže měl bych ještě jeden drobnej takový dovětek teďko k tomu, co se tady říkalo. Nedávno prohlásil pan Putin, že z toho dílu, co dodává do Německa zhruba 50 miliard kubíků plynu do Německa, v tom je i našich zhruba 7 až 9 miliard pro nás. A Rus prohlásil, že my jako země druhá v pořádí jako nepřítel Ruska po Spojených státech, tak se může nám stát, že Rus řekne, hlejte se chlapci, já, Němci, já vám pošlu o těch 9 nebo 7 až 9 miliard kubíků, proto Česko míň. Ale udějte si s tím, co chcete. A jestli si snad někdo myslí, že ten Němec bude tak dobrý k nám, schovývavý, že si u sebe jaksi utře hubu a dá nám těch, dejme tomu, 7 miliard kubíků nám, z toho, že nás má hrozně rád, tak je na velikým omylu, to je můj názor. Jestli to tak je nebo ne, může se k tomu pan Novecký vyjádřit. Díky a budu poslouchat.
Mohu, je to velmi dobrý postřeh, máte bohužel plnou pravdu, takže nemohu s vámi nesouhlasit.
No, a je to. To bylo rychlý. Ano, tak. Samozřejmě. Tak jo, děkujeme, Petře. Tak já ho vypínám z vysílání a my budeme pokračovat dál. Tak co tam máš ve svém scénáři, Oldo?
No ale já tady mám teďko tu energetickou krizi v EU, ale ještě předtím, ten náš národ je hodně kreativní, jo? Takže já pořád čekám, že by mohl s nějakým nápadem přijít třeba i ten Pavel Novotný, on je takový ten střižopolí, on je taková tichá, kreativní, citlivá duše a dokonce už ho kvůli tomu využívají v reklamách. My tam máme takový krátký video.
Můj pořad na MOL TV je vlastně taková velká logopedická show, rozumíte? Pořad pro lidi s vadou řeči. A oni tam jakoby chodí a brečí a jim říkám, hej, to bude dobrý, nic z toho nedělej, pojď se kam z toho dotáhli já, rozumíš, a budu jim dávat takový motivační různě korady. No a budu okolo toho legrace.
A ta zábava bude kde jako?
Já mám ještě takový jako legrační sliby, který bych to jako moderoval. To by se mohlo líbit, ne? Že to srandovní, že to třeba takhle.
Hojte, hojte na něj. Pěl si na popelnice.
Tak takovejhle odpad na MOL TV neuvidíte.
Je čas zkusit něco nového. Pořady, seriály, filmy, zdarma.
Taková hezká reklama na MOL TV.
Takže jako ona ta kreativita u nás je velká, no, tak uvidíme, možná někdo ještě něco vymyslí. Nebo myslíte, pane inženýre, že už se vymyslet nic nedá?
Vždycky se dá něco vymyslet, i v té energetice se dá něco vymyslet, ale jako my se hlavně musíme a v energetice platí, že ty osvědčené metody prostě musí fungovat a nemá cenu zasahovat do něčeho, co funguje a myslet si, že se něco zlikviduje a že když se to zlikviduje, takže se najednou vyskytne něco úplně nového. Takhle to prostě nefunguje. Veškeré investice do energetiky jsou velmi dlouhodobé, velmi značné. Víte, mně připadá třeba i to odstavování toho jádra, nebo ty takový ty věci, jako že to zavřeme ruský plyn a budeme tady, já nevím, teďka bioplynem a podobně. Mně to připadne úplně stejně logicky, jako když normálně obyčejný člověk prostě sedne do svého starého auta, zajede na šorťák, tam to auto strčí do lisu a teď najednou říká, aha, já se vlastně nedostanu domů. Jak já vlastně pojedu domů s to auto? No, a to je přesně ten případ. Takže takhle si na to musíme podívat. Prostě my tady tu elektriku, ten plyn mít musíme, tu ropu taky, protože když to tady mít nebudeme, tak to národní hospodářství nám prostě umře, normálně umře, jako nemá cenu si něco malovat. To se nedá okecat. Víte, když totiž začnou politici zasahovat do energetiky, tak je z toho vždycky jenom ostuda. Oni v Bruselu můžou klidně schválit změnu fyzikálních zákonů, ale já vám garantuju, že ta příroda na to nepřistoupí. Já jsem téměř si úplně jistý.
Mm-hmm. No, a já si myslím, že tohle, co říkáte, si uvědomuje pořád víc a víc lidí a troufnu si tvrdit, že nějakých 80, možná i víc procent naší populace už to, když neví přesně, tak to tuší, ale zatím je to pár lidí, bohužel většina z nich je v parlamentové vládě, kteří to buď netuší, anebo se tváří, že to netuší. A pak se divíme, že se v té naší zemi žije všelijak divně, že, a teď je to zase ten vodníček, neveselý, truchlivý jsou ty české kraje, kde si v ráji bezdomovců dítě chudé hraje. Slunečko zem nezahřívá, větřík nezavěje, chladno, ticho, jako žel, v srdci beznaděje. Neveselý, truchlivý jsou i proudy vodní, v polotmě a polosvětlé mine tu den pod ní. Dvůr fialův prostraný, bohatství v něm dosti, však zločinní jen se v něm zastavují hosti. A kdo jednou v světovládnou bránu jeho vkročí, sotva ho kdy uhlédají jeho mlých oči. Péťa číhá mezi vraty, rozhazuje sítě, lže, podvádí, kradě, ničí víc než hloupé dítě. Takže zase to byla taková lehká parodie. A teďko skočím, jak jsem slíbil, na tu energetickou krizi v EU a my si tam dáme moc moudrý obrázek nebo výrok Štěpánka. Pavle, jestli tě můžu poprosit.
My tu máme telefon, ale já teda
poprosím,
aby počkala. Ano, samozřejmě, paní Lenka. Tak, máme tu krásný. Já to musím přečíst zase ten maličký můj písmenama, tak se na mě nezlobte, když budu číst jako prvňáček. Evropská unie je společenství, které nám pomáhá s problémů, do kterých bychom se nikdy nedostali, kdyby je předtím sama Evropská unie nezpůsobila. Na pomoc nám z Bruselu posílají naše vlastní peníze, přičemž si za ně můžeme dle rozhodnutí bruselské zeleně pomazaných hlav zbudovat hlavně to, co vůbec nepotřebujeme. Nyní spolu s Bruselem poručíme větru a dešti. Ten vítr v peněženkách už začal. Vych sice s lejákem v podobě Green Dealu dorazí co nevidět, říká Petr Štěpánek, ano, můj kamarád Vych Víťák. Tak jo, takže to je docela moc pěkné. Vezmu teda telefon, takže paní Lenko, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat vás všech, jestli náhodou nevíte, já jsem to kdysi někde slyšela, že naše strategické zásoby potravin jsou kde jinde než v Německu. Hmm. A nevím, jestli všechny nebo jenom nějaký, to by mě zajímalo. A potom jsem se chtěla pana hosta, pana inženýra zeptat. Asi to, možná jste o tom mluvili, ale já jsem to pustila až teď. Kdo stojí, která vláda, který politici stojí za to, že jsme předali prodej elektřiny na tu lipskou burzu? A kdo na éru byla asi paní jak se jmenuje?
Vytázková.
No, teď mi to vypadlo, Vytázková. A pan host asi tam byl v té době taky. Já jsem se chtěla zeptat, co tenkrát éru dělal, jaký brajgo. Nějak jsem nezaznamenala proti tomu, aby se tohle to vůbec stalo. Nikde jsem neslyšela žádný protesty nebo v televizi nějaký halo, že se tohle to děje. Jo, takže kdo zatím stojí z politiku, kdo to proloboval a co dělal Eru? Jestli spal, nebo byli nedovolený, nebo to by mě hrozně zajímalo. Děkuju, jdu poslouchat.
To je otázka na tělo, pane inženýre, tak prosím.
Hezká, to se mi líbí. Takže, já jsem zřizoval energetický regulační úřad v roce 2001, jak jsem tady byl pojavil s první paní předsedkyní Janou Novotnou a tehdy jsem ho zřizoval na základě toho, že jsem viděl, jak se reguluje třeba ve Velké Británii, poté po roce 89 jsem se mohl podívat i za hranice, nejenom všedních dnů, ale i český hranice. To znamená, byl jsem na zkušenou ve Velké Británii, kde fungoval British Gas jako absolutně monopolní společnost a tam se opravdu regulovalo. Tam byl Ofgas, což byl vlastně britský regulační úřad na plyn. Takže tohle to jsem tady začal v roce 2001 zavádět, když jsem zřizoval energetický regulační úřad. Pak jsem z něj odešel, protože politicky bylo potřeba to obsadit ten úřad jinak tehdy a ten nastal unbundling a nastalo ta burza, to nastalo v letech 2006-2007, kdy tam nebyla ani paní Vitásková, ani já na tom úřadě. A co dělal ten úřad, k tomu se radši nebudu vyjadřovat, protože by to někdo vzal kvůli tomu, že já jsem tam v roce 2016 a 2017 sloužil, takže teďka je to nějaká zášť vůči tomu, ne. Prostě tehdy tam nebyla ani paní Vitásková, ani já a nikdo nerozhodnul, jakoby to bylo rozhodnutí ČEZu tehdy. A jestli se nepojetu, tak tehdy byl tuším Martin Roman jako generální ředitel ČEZu, který si to nějakým způsobem zorganizoval, prosadil. A jestli to byla tehdy Topolánková vláda, nebo čí, to vám teďka zrovna momentálně neřeknu a myslím si, že takhle nějak to bylo. To znamená, ČEZ ne na základě zákona, na základě svého vlastního toho vlastně neustále obchodu jakoby na burze. Dneska už teda ani ne tak na té lipské, jako spíše na burze pražské, to je PXE, ale ta pražská burze je vlastně odnoží té lipské a ty ceny jsou vlastně zhodné, jo? To znamená spojitý nádoby, takže on je to ganz putinka, jestli je to lipská nebo pražská burza. A znova platí to, že prostě ty ceny na té burze vůbec nesouvisejí s výrobníma cenama. Ty ceny jsou prostě úmyslně, nesmyslně vyšponované až v podstatě to šponuje Unie zpovzdálí a řídí si to zpovzdálí, proto i spojila třeba cenu plynu a cenu elektřiny, protože nikdy nebyl navázaný plyn původně na cenu elektřiny. Vždycky byl navázaný na cenu ropy. Jo, takhle ty vzorečky byly. To znamená, v podstatě jsem vám to asi víceméně zodpověděl. Takže paní Vitáskovou z toho vynechte mě taky. Bohužel, já kdybych tam byl, tak by mě stejně vyhodili, protože bych tohle to nikdy nedovolil, jako energetický regulační úřad. Tak já taky vždycky, když mě tračil nějaký minister nebo premiér, když mě tračili do nějakých věcí, protože jsem mezi tím zřizoval i další úřady celostátní, jako například úřad pro zastupování státu věcech majetkových, kde jsem byl první generální ředitel. Tak když jsem dostal nějaký úkol, který prostě se nezhodoval s mým svědomím, tak jsem prostě tu funkci položil. No a jsem ji prostě položil, protože jako buď to změním, ale nebudu u toho spolupachatel. Tečka.
No, tak ono se právě mnoho zlých jazyků říká, že toto způsobilo tu lipskou burzu a vůbec a prodej těch podzemních zásobníků toho plynu a podobně. Takže u toho právě byla paní Elena Vitásková. Říkají někteří.
To je jinak. Počkejte, on do toho skočím. Prodej. Tak to zase musíte ještě rozklíčovat. U toho jsem sice nebyl, ale vím to, jak to bylo.
Ano,
protože to plynářství je moje srdeční záležitost a zásobníky dvojnásob. Ano, paní Vitásková byla u toho prodeje toho plynárenství, to tehdy prodávala vlastně vláda Miloše Zemana a já jsem si ověřoval spoustu věcí, naposledy jsem o tom hovořil i s panem ministrem Gregem, který už je dneska asi 91, ale je teda neobyčejně pořád jasné mysli a všeho a potvrdil mi to, co jsem měl předtím asi ze 4 nebo z 5 různých pramenů, takže si troufám tvrdit, že takhle to opravdu bylo, kdy Zemanova vláda prodala to plynárenství. Neříkám, že bych s tím souhlasil. U toho sama nebyl, ale prostě tak bylo. Ale ta Zemanova vláda a ten Greger, pan ministr Greger, tam dali pojistku. Ta pojistka se jmenovala Zlatá akcie. Jo? A to zase si myslím, že o té zlaté akcii v podstatě to bylo právě asi zásluha inženýrky Vitáskové, protože jak říkám, ona je velmi schopná manažerka, velmi zodpovědná žena. To znamená, tam tu zlatou akci tam dali. Jenomže pak přišla vláda Špidlová, to byl ten člověk, co říkal, že zdroje jsou, že jo, pořád. A Špidlová vláda, respektive pan premiér, si nechal pečlivě vylíčit, jak je důležitá ta zlatá akcie, jak ta zlatá akcie, která dávala České republice právo veta, jo, kdyby RWE udělalo nějaké rozhodnutí, které bylo proti nám, jakože pak udělali, když se to zrušilo. To znamená, že třeba kdyby RWE chtělo zrušit ten kontrakt, který jsme měli s Rusama, protože my jsme měli kontrakt, ten vlastně přešel na to RWE, včetně toho plynárenství. My jsme měli dlouhodobý kontrakt. Dneska my jsme jediný stát tady v okolí, kromě Poláku, kterému už to vypešelo, a jediný stát, který vlastně nemá kontrakt s Ruskem. Němci mají, Rakušané mají, Maďaři mají, jo, prostě všichni mají a my ne. Ale tehdy byl ten kontrakt. A třeba právě, aby se ten kontrakt nemohl zrušit, tak to byla ta zlatá akcie, která dává právo veta. Mm-hmm. Špidla si nechal vysvětlit, jak je to strašně důležité, jak se to nikdy nesmí prodat. A hádejte, co udělal.
Prodal.
Bohužel.
Klasika.
Tak, takové to je, no.
No dobře, tak jo, takže to je vysvětlení těch zlých jazyků, kteří říkají, že paní Alena Vitásková u toho byla. A no, že to prodala.
Já pokud vím, tak ještě Alena se snad zasadila o to, nebo díky jí, že když už ten prodej ta vláda realizovala, takže zvedla tu prodejní cenu, která byla dohodnutá prakticky o 100%, takže tomu státu přinesla poměrně zajímavý přínos. Jinak bychom to prodali za polovinu. Nevíte o tom něco, pane inženýre?
To se přiznám, tuhle informaci nemám a možný to, jaký znám, protože ona vždycky rozhodovala prospěch státu. To znamená, je to velmi pravděpodobně, a nemám detailní informace, takže se k tomu nemohu vyjádřit.
Ve prospěch státu nebo ve prospěch lidu?
No, he, takhle. Víte, ono totiž takhle, ono by vždycky by mělo být, je to ve prospěch státu, ve prospěch lidu.
Mělo by to být, ale není, bohužel.
Tak. No, tak to už je zase jiná věc, ale lidi, takhle, bohužel, každý národ má to, co si zvolil, to, co si zaslouží. Takže já vždycky, když ke mně přijdou ty lidi, kteří předtím jsem říkal, chcete změnu, tak mi řekněte, v čem ta změna spočívá, když teďka volili tady toho, je to, co tady je teďka.
Jasně.
Tak jim říkám, řekněte mi, v čem ta změna spočívá, a oni říkají, my nevíme. Já jsem říkal, tak jakou chcete změnu? To může být úplně k horšímu. I když teda se přiznám, jsem netušil, že to může být až tak k horšímu. Může opravdu jít nám, že nám doslova může jít o život státu, o státnost a vlastně o nás všechny. To jsem netušil.
Ano. Máme tu telefon opět, se čeká dlouho posluchačka na telefonu, tak prosím, jste ve vysílání zkumavky satirického pořadu. Prosím.
Já jsem trpělivá a mám neomezené volání, takže mě to nevadí.
No jo, no, tak aby jsme tady nemluvili moc dlouho zase, když máte to neomezené volání. My zase nemáme neomezený čas, tak povídejte.
Klidně mluvte, budu s váma ve éteru, budu si toho vážit. Staňka Zotrokovic, klidně se takhle představím jako naplno. Pavle, vám moc a moc blahopřeju k soudnímu vítězství, protože to jinak ani nemohlo dopadnout a věřme, že dopadne všechno takto.
Díky.
A ráda vás poslouchám. Měla jsem takovou záležitost s Eru, když jste tak vzpomněli to Eru. Myslím, že se jmenoval Jiří a jinak řečeno špacír. Muselo mu být kolem 70.
Procházka, že by?
Prosím?
Procházka, špacír, dobrá se procházka.
Jasně, doktor Procházka.
Ano.
A bylo to něco z Bohemia Energy, já už si to přesně nepamatuju, ani si to nechci pamatovat, že to byly hnusné doby. Oni jsou teďka ještě hnusnější. A pak jsem mluvila s jeho nadřízeným, ten se jmenoval Havel, to si to pamatuju, protože Havel byl ten, koho nemám ráda. A z nahraného hovoru, kdy já jsem řekla, že se můžu domnívat, že tady ten Procházka straní té druhé straně, jo, a normálně mě začal natvrdo vyhrožovat trestním oznámením.
To oni umí.
Tak ano, ano, nedošlo k tomu, jo, ale to víte, že ve mně hrklo, měla jsem někoho, kdo by šel se mnou, kdo by mi pomohl, ale řeknu vám, že je to prostě, no, jeden velký hnůj, tady tento celý stát. A věřme, že je nás probuzených trochu víc, než je nás, a i když doma jsou jako konspirátorka a moje děti snad jsou nezaočkované, ale částečně se to chová, jak kdyby byl za podaní. A je to zoufalý, ale musíme věřit v lepší výzky. Moc ráda vás poslouchám, panu Lukášovi jsem když si psala mail, zhodli jsme se tehdy. Moc děkuju, ráda vás poslouchám a nebudu zdržovat.
Děkuji. Naschledanou.
Vzhledem k těm jménům předpokládám, že to bylo někdy tak asi v roce 2019, 2020, bych tak předpokládal, nebo 2021, protože ty jména, jako to už bylo v době, kdy já jsem vám skončil, protože vlastně v roce 2017 se změnil zákon a nebyla předsedkyně, nebyly místopředsedové a vlastně vznikla tam rada jako skupinový orgán, jo, jako teda vlastně skupinový řízení, jo, jako kolektivní orgán. To znamená, Já tuším asi, o co se jedná. Ten Procházka byl takový velmi slušný úředník a myslím si, že byl to. Tak to mě překvapuje, tohle to bych do něj asi neřekl. To jako mě překvapilo nepříjemně. Ale bohužel ty poměry se po našem odchodu výrazně změnily a obávám se, že ne úplně k lepšímu. Ale k tomu, co říkáte, že lidem se rozsvítilo. Víte, mě pořád zní jedno takové prohlášení ekonoma, kterého si z těch českých ekonomů vážím jako jednoho z nejvíce. A to je Mirek Ševčíků, který řekl, že se nám Čechům rozsvítí až v momentě, kdy se tady zhasne.
Mm-hmm. Ano, ano. To je moc hezký výrok.
Mm-hmm. Bohužel.
No, nicméně, pane inženýře, mám tu pro vás dobrou zprávu. Přistál mi tady takový zajímavý mailík, že prají nějaké gretenské komisařky v Evropském klubu sebevrahů, nevím přesně o kole, přišli s návrhem, jak tu energetickou krizi vyřešit. A že prají nařídí, pokud je o elektrickou energii, tak nařídí majitelům solárních elektráren vyrábět energii na dvě směny, tedy nejen ve dne, ale i v noci.
No.
A větrníkářům nařídí produkovat proud za jakéhokoliv počasí, tedy i při bezvětří, kdy budou roztáčet vrtule elektromotory. No a podobně i v tom vodním těm, co dělají proud z vodních elektráren, tak prý jim nařídí produkovat energii i při nízkém stavu vody, a to tak, že budou jednoduše přečerpávat vodu zase zpátky nad jezd. No a jako doplňující opatření zdražit Čechům proud. No tak je vidět, jestli je to pravda, že ty komisařky to mají konceptuálně stejně dobře promyšlené asi jako ty sankce. Tak doufám, že jsem vás potěšil s tím mailem. To je ta geniální tvůrčí aktivita.
Akorát si Oldo zapomněl říct, jak budou vyrábět ty soláry v noci. Já si myslím, že by na ně zase mohli svítit těma halogenama, to si neřekl. No, tak to určitě.
Jo, ono tady to nebylo dotaženo, ale ty halogen to vyřeší.
Ano, přesně to.
Víte, ono já v zásadě, já jsem těm solárům nikdy nepřál. Já se přiznám, že v roce 2010 mě do toho lákali kamarádi a já jsem říkal, já jsem energetik, já nemůžu jít do něčeho, co je postavený na dotacích, protože to prostě mě opravdu nesedí. Já opravdu tohleto jsem nevzal. Ale pak jsem si, dneska je ta situace úplně jiná třeba. Dneska ty soláry, já říkám, jako tam, kde je to možný, na halách průmyslových objektů, zemědělských objektů.
Ano,
brownfieldy. Prostě brownfieldy, prostě, jo, někde třeba i školy, nebo prostě něco takového. Tam ty soláry dneska už mají svůj určitý efekt, to pomáhá, jo, pomáhá to opravdu doplňovat tu elektřinu. A tam už je to logicky. Větrníky rád nemám do dneška, protože mě vadí to, že to zabíjí ptáky, to hřídí krajinu a podobně. Tu přečerpávací elektrárnu, to jste mi připomněl, když jsem se každý ráno, v pondělí, vždycky v 5 hodin ráno potkával s generálním ředitelem národního podniku Ingstav Brno, který stavěl do přečerpávačku Dlouhý stráně. A cestou se vždycky... No, Dlouhý stráně. A předtím se vždycky za mnou stavil v Dolních Dunajovicích na stavbě toho zásobníku a domlouvali jsme strategii na ten týden, co vlastně se musí dělat a co vlastně je potřeba, aby ten Inkstav přidal a tak dále. Jo. Takže ty přečerpávačky, to není tak úplně od věci, ty tady už fungovaly a fungujou a fungují docela dobře, protože to je dobrá zásobárna energie. Jo. Já mám výhrady mám vůči biomase, protože biomasa je opravdu problém, protože za prvé je to ekologické svinstvo, ze kterého jdou emise mnohem často horší než při spalování uhlí. To málo kdo ví, ty lehký polétavý popílky jsou velmi nebezpečný pro rakovinotvorný vlastně svoje účinky. To znamená, já jako nedá se říct, jako obnovitelné zdroje jsou špatný. Nejde to takhle říct. Jo. Špatná byla bohužel dotační politika zavedená v tom roce 2010, která se nepodařila nějakým způsobem zvládnout. Energetický regulační úřad to nezvládnul. A do dneška se vlastně obvinilo odsuzují lidi za rok 2010. No a paradoxně se odsuzují většinou lidi a ty případy mnohý znám, protože na EU jsem se s tím v těch letech 2016, 2017 musel seznámit, když pode mě ještě spadl celý ten úsek právní, jo, ta sekce legislativně správní, tak jsem vlastně zjistil, že až na výjimky jsou souzeni nevinní lidé. Opravdu nevinní lidé. A ústavní soud v tomto případě, a to mě teda mezi obzáště, nereflektuje, nerespektuje platný zákony. On normálně u těch solárních elektráren jde proti platným zákonům se svými rozhodnutími. A to je neštěstí. To znamená, a teď si uvědomte, že teďka stát vstoupil do toho, a kvůli tomu to říkám, nejenom kvůli té historii, ale teďka do budoucna. Stát teďka dotuje masivně fotovoltaické elektrárny, ale vůbec se nezměnila legislativa. Ta legislativa, kvůli který jsou odsuzováni nevinní lidé, to tady platí pořád. A já mám hrůzu, že si zase za 5 let někdo nespomene a neřekne pan Lukáš nebo pan Hlávka, když oni vlastně jsou to zločinci, protože oni mají tu fotovoltaiku, uvádím vás jako příklad, jo, abyste si to nevzali osobně, oni mají tu fotovoltaiku a nám se nelíbí, protože povídají nějaké věci proti nám, my je zavřeme. A ani u toho ústavního soudu nenajdete odvolání, dovolání, nic, protože oni prostě řeknou, když to odsoudili ty nižší soudy, tak my to respektujeme.
My máme určitý zkušenosti.
No, jednak by o to mohla vyprávět samotná Alena Vitásková, ano. Ta si s tím neužila víc než dost.
Ano.
8,5 roku strávila s tím a 8,5 roku tehdy dostala. A já jsem paradoxně, protože jsem kdysi dávno v Beně soudil na soudě. To tam taky nemáte. Když si dávno v 90. roce mě zvolili soudcem z Lidu, protože jsem byl bezpartijní, že jo, nebyl jsem žádný ten estébák, nic, prostě byl jsem normální člověk, který energetik, a když mě tam zvolili tehdy soudcem z Lidu, tak jsem tam musel soudit. A umřela někdy na jaře 2017, umřela moje kamarádka, soudkyně, letitá soudkyně, která tam byla moře let, a já jsem šel na pohřeb. Dobená na centrálku. A na té centrálce byl celý beněnský soud, ještě spousta i mých známých, který jsem tam já zažil, se kterýma jsem soudil, spousta nových. Já jsem tam byl jako jediný mimo, tak na mě všichni koukali, že jo. A pak se mě někteří nesměli zeptat, říkají, no a co ta vaše předsedkyně? Co ta vaše předsedkyně? Já jsem říkal, no ona měla hrozný štěstí. A teď ty lidi, kteří mě neznali, tak říkali, počkejte, pane místopředsedu, ona dostala 8,5 roku. Já jsem říkal, no dobře, ale za to, co neudělala, mohla dostat taky té smrti. Oni na mě tak koukali a ty moji kamarádi, kteří tam ještě byli, tak už se culi, to mě bylo jasný. Já jsem si teda neodpustil tu poznámku, říkám, no tak to víte vy, to vidí tady moji kamarádi, to vím já. A ví to soudce Novotný, že ten té smrti byl zrušený. A musím říct, že na tom pohřbu se lidi smáli, což není teda úplně jako košer, abych to tak řekl.
Ano, je to jinak, ještě jednou Petr Tejčka. No.
Mám radost, že jsem zjistil, že jsme tak trochu kolegové, protože já jsem dělal 12 let přísedícího na trestním senátu v Plzni a moc zajímavých věcí jsem se tam užil. Ale odcházel jsem od tam s opravdu čistým svědomím a to mě těší nejvíc.
Ještě jednou Petr Luft volá, ten dneska je aktivní. Petře,
ten se rozjel to
dostal do vysílání, tak prosím.
Tak já porušuju moje pravidlo 3x a dost. Ano. Dneska je to 4x a nevím, kolik dost. Ale chtěl bych se vrátit k tomu, co tady bylo doteďka řečeno během nějak několika desítek minut. Naprostá pravda je v tom, že tady ty odborníci od Aleny Vitáskové přes pana Noveskýho, přes pana Štěpána a další kapacity, který v tom dělali desítky, dekády let, tak ty samozřejmě nemohou za to, za ty opatření, které dneska přináší to bohužel smutné ovoce. To byly rozhodnutí státních rozhodnutí a vládních rozhodnutí. Ty vesměs negativní, kterými se dneska potýkáme s výsledky různými, které nás teď ještě čekají. Takže ty lidi, kteří tam já jim věřím, to byli odborníci na slovo vzatý, který to mysleli dobře a dělali tam opatření, na který mnohem dojeli i svojí kariérou, rodinou a všem rozvráceným. Nakonec to teda vyhráli, ale poznamenali to život. Takže mnohdy se lidi neznali, řeknou, když se zeptám, kdo to je paní Vitásková, nebo kdo to je pan Štěpán, pan Noveský, tak oni řeknou, no to jsou ty, jak měli ty kouzy, jsou s tím Erou tam, tak tam to, no ale vůbec neví, jak to všechno bylo, že nakonec ty lidi to všechno ustáli a vyhráli. Takže to je ten problém. Takže ne jejich vinu. A navíc ještě, když se zmíním o paní Aleně Vitáskovej, tak ta neměla jenom to, že díky tomu, že jim šlapala na paty a práskala je přes prstíky a nakonec na ní udě vyfabulovali kauzy. Ona zasekla tenkrát, jak už tady pan Novický zmínil, tu hroznou tikající bombu s těma bioplynárnama, kde se tady měla dokonce z velké části světa dovážet to svinstvo i biomasy, z který se měly vyrábět plyny, byly v těch bioplynárnách, tak ona to údajně zasekla. Jak to s tím bylo, já nevím, já jsem u toho nebyl, ale tvrdí, že to tak bylo.
A kdyby to takže dneska bylo, tak není problém s ruským plynem, ale vidíš to, Petře?
Možná, že ne, ale bylo to tak těžká ekologická zátěž, že proti nějakým Green Dealům a tuhle tomu, co dneska chtějí dělat, tak to by byla úplně brnkačka, jako jo. Takže to je třeba vidět, ale lidi to neví.
A teďko, prosím. Já o tom dost vím, ano, protože jsem viděl k tomu doklady. Já jsem v tu dobu nebyl na úřadě, ale doklady jsem k tomu viděl. A řeknu vám takhle, ono to nebyla jenom ekologická zátěž. Ona to byla opravdu doslova epidemiologická bomba, protože se mělo vozit ne v podstatě biomasa, odpadky. Odpadky z půlky světa. Tady se mělo stát vlastně obrovský odpadkový koš, nejenom z Evropy, ale i z Afriky, ale kde všechno, všude. A když jsem o tom povídal se svýma kamarádama doktorama, když jsem potom zjistil, jak to vlastně bylo, že opravdu Alena Vitásková tohle to zastavila, to už bylo tehdy nachystaný. Úplně natvrdo nachystaný, to vlastně málem bylo schválený. Jo, ta podpora toho bioplynu šílenýho, takové z těch odpadků. Tak moji kamarádi doktoři říkali, dovedli si vůbec představit, co by tady bylo za šílený epidemie nemoci, kterými tady vůbec nemáme, nezvládáme, na který nemáme žádnou imunitu. Říkají, to bychom tady vychcípali normálně tak brzo, a to samozřejmě nemohli tušit, že přijde nějaký covid, už řízený či neřízený. To je
právě, takže to
udejně, má. Udejně teda jako takovým možná chytrým mazaným manévrem od paní Vitáskový plus asi nějakého týmu bylo to, že ty ceny nějak zasekly a tím pádem odradili ty potenciální jaksi tuneláře z toho biznisu. Jestli to tak je, nebo není, nebo tam bylo víc aspektů, nevím.
Byl to rok 2011 a ona opravdu tehdy tenhle ten zločin zastavila.
Dobrý, děkujeme.
Takže skončím, ještě bych teda chtěl využít, zneužít rádia a tohle z toho vysílání, abych tě, Pavle, popřál k tvýmu krásnému svátku hodně zdraví a energie, protože já už jsem to měl dopoledne, ty to máš teď až do půlnoci.
Tak, tobě přeju samozřejmě tak tež, ano, zpětně.
Tak jo, tak se mějte krásně a až do konce pořadu poslouchat.
Děkuji. Tak jo, takže to byl Petr Luf naposled dneska, mluvím za něj, to určitě jasný. Tak a protože máme kolik, 8 minut do konce. Oldo, musím tě se předat slovo.
No, já jenom jednu poznámku, jak nám tam vlez ten rozhovor, jak jsme to přerušili, my jsme tam mluvili o té logice opatření, které ta Evropská unie přijímá. My tam máme obrázek, který to poměrně hezky vystihuje.
Ano. To se nenechá okomentovat tohleto, to je velmi těžký.
Takže to se musí vidět.
To se musí vidět, proto jsem říkal na začátku hned, že to musíte vidět, jo, některé obrázky. Takže
nicméně to zkus, ty jsi šikovný moderátor.
Ne, opravdu, tady to těžko, to by bylo moc dlouhý povídání okolo toho. Buď to uvidíte, pusťte si televizi nebo ze záznamu, ale to nejde okomentovat tohle. Teda okomentovat to jde, ale nejde to nějak přečíst nebo to. Ano, tak prosím, dál pokračuji.
Ano, tak dáme ještě ten druhý obrázek, už je konec, už se do toho nebudeme máchat. To je ta myšlenka dne, ten blahobyt.
Ano, já vím, ani, to ještě tady je furt jeden telefon. Já ho, když tak vemu až potom, jestli ještě zavolá, ale teď tady máme myšlenka dne. Česko dosáhlo blahobytu. Každý už má všeho dost. No tak to je celkem jasný. To je celkem úplně jasná zpráva.
Tak vem ten telefon.
Tak vezmu ten telefon, to je pravda do vysílání, takže beru rovnou do vysílání telefon. Prosím, kdo pak nám volá teď?
No to jsem ještě já, Lenka. Mě jenom tak napadlo, prosím vás, přeci za ještě dobrých času platilo, že nápadně smlouvy uzavřeny ze nápadně nevýhodných podmínek jsou neplatný. Hmm. Ta smlouva na Lipskou burzu je podle mě nápadně nevýhodná. Já jsem
jak
teda nepochopila... No, tak jako pro český lid, že jo. Nemohla, no. Není nějaká možnost to žalovat, třeba, že by naše jediná vlastenecká strana na politické scéně, víte, koho myslím, že by, jestli ta má oprávnění, nebo kdo má oprávnění tohleto žalovat, tak ať doprčit ten dotyčnej něco dělá.
Určitě myslíte TOP 09, ne? Nebo Stany, že jo? To je mi úplně jasné.
No, vy jste tak bystrý. A ještě jsem se chtěla, tak kdo je teda pod tou smlouvou podepsaný? Pán jmenoval Romana, Zemana, Špidlu, Topolánka, kdo je tam teda podškrábnutý? Tak já jdu poslouchat, už nebudu zdržovat. Hezký večer.
Já jsem řekl, že se domnívám, protože já jsem tu smlouvu nikdy neviděl a nikdo z mých známých ji nikdy neviděl. A ta smlouva totiž, říkám, není to položený žádným zákonem, ale mezi odborníky se tvrdí, že to bylo to v době Martina Romana. A jestli teda on ji podepsal, nebo někdo z jeho podřízených, nebo někdo z jeho kolegu, já vůbec netuším. Opravdu nevím. A ta smlouva, jestli platí, či neplatí, taky vůbec to. Tam jsou, jak jsem říkal, úplně jiná opatření a úplně jinak se na to musí. Musí se na to jít opravdu zdaněním těch nadměrných zisků. To je opravdu jediná legální cesta, která navazuje vlastně na ty všechny ostatní věci. Takže touto cestou, u toho, kde Špidla nebyl, ten bohužel prodal tu zlatou akci na ten plyn, což byla ta chyba, na to plynárenství. Jo, takže tady bych byl velmi opatrný, než budem tvrdit, že někde někdo něco, protože tohle jsou všechno věci, které jsou svým způsobem žalovatelné. Takže tady na to musíme opravdu si dávat trošičku pozor. Ale k tomu, co se tady říkalo předtím, víte, já jsem si přál a netušil jsem, jak budeme bohužel blízko pravdě, když jsme psali novoročenky, jsme posílali na loni v prosinci, tak jsem tam napsal takový přání, někteří se tomu smáli, dneska už se tomu taky nesměl. Napsal jsem, že bych přál všem Čechům, abychom měli českou elektřinu za české ceny a ruský plyn za slovenský ceny. No. Dneska teda na Slovensku ta cena plynu taky vylítla, ale tu elektřinu si tam držej. A tohle jsem jim prostě tehdy přál, říkám, česká elektřina za české ceny, ruský plyn za slovenský ceny. A tohle to opravdu bylo určitý krédo, když jsem doufal, že se nám s tím něco podaří udělat. A dokonce jsem i doufal, že ta nová vláda bude chtít tu narůstající inflaci, ty narůstající nesmyslné ceny zastavit. A netušil jsem, že v tom, tak říkajíc, pojedou. To jsem opravdu netušil a to mě fakt šíleně mrzí. Sice jsem je nevolil, ale jako upřímně řečeno, zase vždycky respektuju volby, protože bohužel v demokracii prostě je to o tom, že někdo ty volby vyhraje a ty ostatní se musí podřídit, ale přiznám se, tomuhle se nelze podřídit. Tomuhle se nelze podřídit, protože to je likvidace České republiky, bohužel.
Když mluvíte o té demokracii, mně to připadá, a taky o těch smlouvách, takových těch neviditelných smlouvách, začerněných, mně to připadá, že ten demokratický systém rádoby nějak se to nějak jak zhlídli v těch neviditelných smlouvách začerněných. Co myslíte, jako v poslední době Pfizer, taky v poslední době tisíce stránek, začerněný všechno. Takový zvláštní ta demokracie a ten kapitalistický systém, co myslíte?
Jak jde o desítky miliard, tak se samozřejmě snaží to za místu stopu, logicky. No, no. A v jednom případě možná určitě o desítky miliard eur, v druhém případě o desítky miliard korun. Mm-hmm.
No, je to zvláštní ten.
Ale já jsem slyšel, že je to nová výrazová umělecká forma.
Je to možné?
Že vlastně takhle ty smlouvy dekorujou, rozumíš? Jo, vypadá tak to. Nějak esteticky hezky, víš?
A nebo já myslím, že ta černá barva tak zdražila, je to tolik stojí, ty víš, ty, no, 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 to začernění, protože opravdu to v poslední době začíná být hodně moderní záležitost. No.
Tak. Ale tak z toho dnešního povídání je pro mě nejdůležitější, jak jsem pana inženýra poslouchal, že řešení energetické krize, pokud jde o elektřinu, je známé, stačí ho uchopit. Řešení plynové krize je známé a když si k tomu přičtu i to, co říkal pan Štěpán, opět to lze řešit. Ropa, zase všechno to lze řešit. Takže teď stojí zásadní otázka, když máme řešení, máme lidi, kteří dokonce říkají, my vám s tím pomůžeme, nebo my vám to dokonce uděláme a vláda nechce, zásadní otázka je proč. Není potom cílem to zbídělčení a to, ta likvidace té české ekonomiky, není to náhodou cílem?
Když jsi mluvil o tom Štěpánovi, já myslím, že mluvíš o Štěpánkovi, který mluvil v tom.
Ne, Štěpán, pan Štěpán.
Štěpánek taky říkal. Štěpán.
My spolu spolupracujeme nějakých asi jenom 35 let, takže jo. Se známe do toho dobře.
Znáte se jenom lehce od vidění, no.
Ano, lehce od vidění, přesně.
Já jenom
máme spolu šifrované telefony, nemáme.
Že ten Štěpánek říkal, že vlastně to jsme tady četli, že jo, že vlastně to zavinila všechny ty problémy, zavinila sama Evropská unie, že jo, a teďko za naše peníze možná nám nabízí řešení, které vlastně ani nepotřebujeme, doví co všechno. Takže tady jde o to, že ty problémy se nechají řešit, ovšem nemuseli by bývaly vůbec vzniknout, ano?
Problémy se nedají řešit, jako pozor, problémy se dají řešit v elektrice a v plynu, když ta vláda prostě ano. To nechá plynout. A když se neudělají opatření, tak v plynu řešení není, protože elektriku máme svoji, tam opravdu stačí udělat jenom administrativní a legislativní opatření, nic jiného. Když to v tom plynu je to opravdu problém, protože to LNG jsem třeba v životě nejsme schopni dostat. Během nějaké doby to jsem dostane třeba za 5 let, možná když to půjde. A co těch 5 let?
Náš ministr zahraničí říká, že ano. Takže já nevím, kdo má pravdu, pane Noveský.
No a kromě toho, on pan Štěpán říkal v jednom rozhovoru, že dokonce je schopen najít kontrakty na ty dodavatele z Ruska a že by bylo dobrý tady vlastně renovovat nebo rehabilitovat tu organizaci, která ten plyn tady vlastně obchodovala a že to všechno možný je. No, ale musí prostě ta vláda k tomu dát zelenou a podle mého soukromého názoru by měla přestat provokovat a spíš se omluvit za ty kokotiny, který tady prováděla.
Ano, je po 10. hodině, dokonce už je 11 hodin a to by měl být konec našeho dnešního pořadu. Oldo, máš tam ještě něco, co bychom tam mohli strčit, nebo to je všechno?
Mám, ale to jsou samý neslušný věci, to si necháme na příště.
Tak příště to bude neslušný.
Tu Janu Černochovou a další. Nebo Černočeskou, jak říkal tady.
Afročeška.
Dobře.
Já moc děkuju, bylo to velice zajímavý povídání, pane inženýre, a doufám, že teda nakonec budete vyslyšeni, ta vláda dostane rozum a těch vašich znalostí a schopností a toho týmu kolem té inženýrky Aleny Vitáskový skutečně využije.
Mm-hmm. No.
Tomu nám pomáhá Bůh. No.
Tak. To bylo krásný přísloví na závěr, krásný přáníčko. Takže děkujeme všem za dnešní pořad, jak panu inženýru Ivanu Noveskýmu, tak ano, tak Oldovi Lukášovi, který je vždycky hlavní protagonistou tohoto pořadu. Já jsem tady
dneska mlčel.
Já jsem tady takový moderátor, jenom takový, který to tady jenom spunktoval. Ale všechno ostatní je, Oldo, na tobě samozřejmě vždy. Ty máš 14 dní přípravy a já potom přijdu a takhle to tam naházíme a všechno to takhle pustíme. Tak, to je všechno.
Já jsem rád, že se roztelefonovali trošku hosté, respektive telefonní hosté a že kladli docela zajímavé otázky a hlavně, že jsme tu měli pana inženýra, který na to uměl odpovědět.
Mm-hmm. Tak jo, takže děkujeme ještě jednou, hezký večer, dobrou noc.
Já taky děkuju všem, dobrou noc.
Díky a dobrou.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.